Όπως ίσως παρατηρείτε εκ του αποτελέσματος, υπήρξε ένα switch στον προγραμματισμό. Δεν βγήκε Παρασκευή πρωί το συγκεκριμένο επεισόδιο Vertical. Επίσης έπαιξε ένα switch στο δικό μας προγραμματισμό, από την άποψη ότι δεν γράφτηκε ημέρα Πέμπτη, γράφτηκε ημέρα Παρασκευή εκ των πραγμάτων. Άρα αλλαγές εδώ, αλλαγές εκεί, αλλαγές και παραπέρα. Επίσης, παρά τη γελιότητα του σχετικού παν, θα ακολουθήσω τη συμβολή που πέτυχα στο web ψηλοπρόσφατα, που απευθύνεται σε όλους αυτούς που λένε no pun intended μετά από ένα pun. Και η συμβουλή ήταν, παιδιά, intend your puns, don't be cowards. Οπότε, εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ηλία.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 294. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και εύχομαι να έχετε ένα super σουκού και μια πολύ καλύτερη εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχουμε ξεκινήσει κάπως τα προϊόρτια και τα μεθεόρτια, αν θέλετε, για όσους έτσι είναι αποφασισμένοι. Ήθελα να ξεκινήσω, επειδή είμαι φοβερά εκνευρισμένος.
Α, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό, για πες.
Έχω πάρα πολλά νεύρα,
ναι,
γι' αυτό. Και έχω πολλά νεύρα για τον εξής λόγο. Γιατί κάποια στιγμή όταν φτάνεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία,
ναι,
και αντιμετωπίσεις, ξέρω εγώ, ότι το σώμα σου δεν σε υπακούει όπως παλιότερα, οι αντοχές σου έχουν αλλάξει, οι απόψεις σου δίστανται. Δηλαδή, όταν έχεις περάσει αυτή τη διαδικασία και έχεις πει, οκ, okay, τώρα είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, είμαι εντάξει με την πάρτη μου, το αποδέχτηκα, μεγάλωσα, προχωράμε, είμαστε οκ. Okay. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις ή δεν έχεις συνειδητοποιήσει είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που φέρνει μια ηλικία, η οποία είναι σχετικά έτσι μεγάλη. Συνειδητοποιείς πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι κάποιοι που είναι μικρότερης ηλικίας. Αυτό δεν το λέω από την άποψη ότι υπάρχει χαζομάρα εγκεφαλική. Έτσι. Τη χρησιμοποιώ τη λέξη ηλίθιος σε εισαγωγικά, actually. Γιατί δυστυχώς ο κάθε νέος ξέρει κυρίως αυτά που έχει ζήσει. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβαινε πιο πριν. Αυτό δεν το σκέφτεσαι εσύ όταν είσαι 25 ή 30. Νομίζω ότι τα ξέρεις όλα. Νομίζεις 35 ότι άμα είσαι 35 είσαι ο καλύτερος. Τελείωσε. Έχεις την απόλυτη σοφία της γης. Αυτό όμως δεν ισχύει. Αλλά το συνειδητοποιείς να πας 50. Όταν φτάσεις σε κάποιες ηλικίες που είναι 45, 47 και κοιτάξεις τι γίνεται έξω από ανθρώπους που είναι και 25 και 30, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό από τη μία έχει να κάνει φυσικά ότι υπάρχει το χάσμα της γενναίας και εντάξει, κάποια πράγματα φυσικά έχουν δίκιο γιατί είναι νεότεροι και το καταλαβαίνω. Εμείς παροπλιζόμαστε σιγά σιγά. Όταν όμως γράφεις το Eurogamer.
Δεν είναι τυχαίο που το έχω βγάλει από τα feeds. Αλλά τέλος πάντων.
Όταν είσαι επαγγελματίας και πληρώνεσαι για αυτό που γράφεις, πρέπει τουλάχιστον να έχεις μια έτσι υποχρέωση να συνειδητοποιείς τι είναι αυτό που γράφεις όταν το γράφεις. Και ανέβηκε ένα άρθρο στο Eurogamer, το οποίο είναι σήμερα, τώρα δηλαδή, που κάνουμε την ηχογράφηση, το οποίο λέει ότι if Switch 2 is the end of innovative Nintendo, there's much to be sad about.
Ναι, αλλά να σου πω, κοίταξε, να πιάνουμε, να αναδεικνύουμε όλες τις πτυχές, γιατί υπάρχει και ένα άλλο άρθρο που λέει if the Switch 2 is safe, then I'm Jason Statham and I want to star in it.
Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Δεν είναι ούτε ότι είναι ρίσκο, ούτε ότι είναι innovative Nintendo. Το θέμα είναι όταν έχεις ένα τίτλο τέτοιο, δεν λες ότι το Switch δεν είναι innovative, παραδείγματος χάρη το Switch το 2. Λες ότι είναι το τέλος της innovative Nintendo. Και μιλάς για μια εταιρεία η οποία έχει προέλθει από το Wii και το Wii U. Και το Switch που ήταν επίσης innovative. δεν τη δίνει χρονικό περιθώριο να καταλάβει τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια.
Και ούτως ή άλλως όλα τα χρόνια ξεχωρίζει για αυτό που κάνει κατόπιν ορτής τα ίδια τα games.
Αλλά
και
τώρα
το ξέρεις δηλαδή. Δεν είναι...
Δείχνει ότι το Switch 2 είναι το τέλος της Nintendo που μπορεί να κάνει επαναστάσεις.
Σε αντίθεση με το Steam Deck, το οποίο είναι επανάσταση.
Ναι. Εάν είναι όντως το τέλος, τότε ούτε αυτό το άνθρωπο πρέπει να γράψει ούτως ή άλλως, γιατί θα έπρεπε να ευχαριστήσει την Nintendo όλα τα χρόνια που έχει πάρει αυτά τα ρίσκα. Και όχι να λες, όχ, έβγαλε μια κονσόλα η οποία θα μοιάζει με την προηγούμενη, άρα είναι το τέλος innovative Nintendo. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο ανεκδίκητος, ο οποίος θα γράψω ένα comment απάντηση στην ηλιθιότητα που τον τρέφει, ξεκινάει και λέγοντας ότι for as long as I can remember, Nintendo has done its own thing. This was never more apparent than in 2005. Δηλαδή, εκεί ξεκινάει το μέτρο του αυτός για να κάνει όλη την εταιρεία. Ένας μέσος χρήστης μπορεί να το πει αυτό. Κάποιος που υποτίθεται είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Πρέπει να έχει μια πιο ολική άποψη.
Θες να πεις ότι ήταν σημαντικό το Game Boy, ας πούμε. Δεν σε καταλαβαίνω.
Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έγραψε το review του Vanguard, γι' αυτό μίλησα για την, για την ηλικία. Και ο οποίος είπε ότι είναι η Bioware στα καλύτερα της.
Τελείως στοιχεία. Αποχώρηση director του συγκεκριμένου παιχνιδιού από την Bioware. Αυτό. Απλά επειδή το έχω μπροστά μου. That's it. Συνέχισε.
Οπότε αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να γράφει στο Eurogamer χωρίς κανένα editorial control και να γράφει ό,τι χαζομάρα το κατεβεί στο κεφάλι. Δεν είναι ο πρώτος, το τελευταίος. Παράδειγμα το έφερα. Ακριβώς επειδή το Eurogamer είναι μεγάλο site. Και έχει μεγάλο reach, που λέμε. Οπότε, αυτό λοιπόν, αυτά τα πράγματα, είναι τα πράγματα που σε ενοχλούν πραγματικά όταν είσαι 48 και 49. Αυτά είναι που σε ενοχλούν, εν τέλει. Όλα τα υπόλοιπα τα συνηθίζεις. Αλλά την ηλιθιότητα η οποία είναι στην ουσία άγνοια, σε συνδυασμό με clickbait, δεν γίνεται να τις συνηθίσεις. Εξού λοιπόν και το γεγονός ότι να ακούτε τους πατράδες σας και να ακούτε τις μανάδες σας. Να τους ακούτε. Έτσι, να μην κάνετε πάντα ό,τι λένε, αλλά να τους ακούτε. Γιατί ξέρουν περισσότερα από εσάς για πολλά πράγματα. Ευχαριστώ.
Θα πω μια τάκα εδώ πέρα, επειδή βλέπω, αναφέρεται σε διάφορα στάδια από το παρελθόν, τέλος πάντων, που έγινε η τσαχπινιά από την Nintendo. Και λέει, the DS to 3DS wasn't much of a jump. Έτσι, δηλαδή, και τι έγινε, ξέρω εγώ. Αλλά θυμάστε την πρώτη φορά που γυρίσατε το 3D slider. Magic. Βέβαια, λέει δίπλα, or maybe a headache. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτό ήταν μεγάλη στιγμή σε αντίθεση, τέλος πάντων, με τα του Switch 2. Εντάξει, no worries. Τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ασχοληθούμε με το Switch, αλλά θα περάσουμε από όλα πράγματα πρώτα, έτσι, για να κάνουμε κέφι και όχι τίποτα άλλο, επειδή μερικά από τα θέματα που έχουμε εδώ πέρα, έτσι, μας βοηθούν να μπει και σε πλαίσιο και το ίδιο το Switch 2, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μαζί με την Nintendo. Και θα επανέλθουμε στην όλη αυτή τη φάση. Να πάρουμε φορά, Ηλία, τι θες. Λοιπόν, πρώτον, αυτό είναι housekeeping. Αξιώθηκα να ηχογραφήσω την πάρτι μου για το Wildcard, το story expansion του Star Wars Outlaws. Το είχαμε ψηλοσυζητήσει εδώ και σε άλλο επεισόδιο. Απλά θέλω να πω κάτι εξτραδάκι, πιο πολύ για τον Ηλία. Ηλία, υποτίθεται ότι καταλήγεις να παίζεις ένα τουρνουά σαμπάκ στο expansion αυτό, το οποίο σαμπάκ ως παιχνίδι, τέλος πάντων, να το πούμε περίπου χαρτοπαίχνιδο, μέσα στο Outlaws, είναι όντως καρωτικό. Δηλαδή αυτό ήταν, μπορείς να κάνεις να παίζεις έναν ηλίθιο. Okay. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, επειδή εδώ τα stakes είναι μεγάλα, έχουν έρθει όλοι τυχοδιώκτες και γενικά ο καθένας κλέβει με τον τρόπο του. Και καλό είναι να κάνεις κάποια πράγματα για να καταφέρεις να αποσπάσεις πληροφορίες σχετικά για το πώς κλέβει ο καθένας ή ποια ή ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να τσεκάρεις για να αναγνωρίσεις ότι ο άλλος πάει να κλέψει, ξέρω εγώ, και να αντιδράσεις αναλόγως. Και λες, ωραία. Και σε αρκετές περιπτώσεις σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Άμα χρειάζεσαι αυτή την πληροφορία, υπάρχουν, ξέρω εγώ, δύο τρόποι. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο τρόποι να προχωρήσεις, να πετύχεις το τάδε πράγμα. Η πληροφορία δεν παίζει ακόμα ρόλο. Και λες, α, τι ωραία, μπορώ να διαλέξω. Και διαλέγεις τη μία οδό, κάνεις αυτό που είναι και συνειδητοποιείς ότι το παιχνίδι δεν αποκλείει την άλλη οδό. Οπότε λες, κάτσε να δω, ας πάω να κάνω και το άλλο. Και συνειδητοποιείς ότι όποια οδό και να διαλέξεις, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Διότι έχει αποφασίσει σε επίπεδο design, τέλος πάντων, όποιος το έστησε αυτό, ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξει στα χέρια σου κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει κόστος σε καμία επιλογή. Και λέω, εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και κρίμα, αυτές είναι οι χαζομάρες του στο design, γιατί ο άλλος δεν πιστεύει καν στην ιδέα του, ας πούμε, ή ότι έχει νόημα να προσπαθήσει να την κάνει πραγματικά καλά. Διότι το vibe είναι καλό, το στήσιμο είναι, έχουμε περίπου διάρκεια ταινίας, και μ' άρεσε που στο μισό, ας πούμε, της όλης φάσης δεν είχε καν πιου πιου πέρα δόθε. Ο ρυθμός του είναι γενικά καλός, πιο καλός από το main game. Γιατί άραγε? Διότι όταν ξεκινήσεις το story DLC, Ηλία, σου λέει τώρα δεν έχει πέρα δόθε στο χάρτη που ήξερες. Μπήκες σε αυτή την περιοχή και μέχρι να τελειώσει το quest του expansion δεν φεύγεις αυτή την περιοχή. Άρα είναι όλα πιο δομημένα, ρε παιδί μου. Και κυλάει ευχάριστα. Υπάρχει καλή ιδέα, ρε παιδί μου. Υπάρχει καλή ιδέα. Αλλά κάθε φορά κοιτάζεις την εκτέλεση και λες, ρε. Άντε πάλι. Πάρτε το λίγο από βάση το ρημάδι. Τέλος πάντων, that's it. Υπάρχει το link. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε στο κλασικό πέρασμα εκεί από Transmedia.
Για πάμε.
Έσκασε το πρώτο τρέιλερ εκεί πέρα για την κινηματογραφική μεταφορά του Until Dawn. Είναι αυτό που όταν πρώτο έβγαινε δεν το προωθούσε η Sony και το είχαμε όλοι παράπονο, και τώρα έβγαλε remake, βγάζει και ταινία και το προωθεί ξανά και ξανά μετά από 10 χρόνια. Πόσο ήταν. Okay. Το πιο λυπηρό για μένα είναι ότι μια ταινία που υποτίθεται ότι ήταν στα σκαριά εδώ και χρόνια, είχε ανακοινωθεί και απλά περιμέναμε και δεν είχαμε νέα, ήταν η κινηματογραφική μεταφορά του Sleeping Dogs, της Square Enix. Square Enix ήταν στην έκδοση, εντάξει, όχι στην ανάπτυξη, okay, προφανώς. Και η φάση είναι κρίμα, γιατί λέει δεν προχωράει τελικά αυτό τίποτα, είναι, λέει, απλά θεωρήστε την όλη φάση dead. Okay. Και λέω κρίμα, διότι δεν θα ήταν ένα πράγμα απλά έτσι με ξύλο. Θα ήταν ένα πράγμα με ξύλο, στο οποίο παίζει και συμμετέχει και στην παραγωγή κτλ. Ο Ντόνι Γιεν. Δηλαδή, στο ξύλο τουλάχιστον θα περνούσαμε καλά, παιδιά. Δηλαδή, θα ήταν σωστό. Θα ήταν σωστό. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος ξέρει τον Ντόνι Γιεν. Σίγουρα τον έχετε πετύχει σαν φάτσα εδώ και εκεί. Διότι μέχρι και σε τέτοιο, μέχρι και σε Star Wars τον έχουν χώσει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Okay. Αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να έχετε ακουστά τα Ip Man, που ήταν ένα franchise που πήρε στην πλάτη του, ρε παιδί μου. Ή έπαιξε στο τελευταίο John Wick και έκανε τον τυφλό περίπου φίλο, περίπου ανταγωνιστή του John. Το παιδί αυτό κάνει, ξύλο, χορογραφία. Ξέρει, θα ήταν καλή φάση. But no more. Κρίμα. Συνεχίζω. Πάμε GOG, GOG, Good Old Games, όπως θέλετε πείτε το. Τέλος πάντων, όλα τη CD Projekt είναι. Που τέλος πάντων η GOG είχε πει ότι κάνουμε εκεί προσπάθειες να διατηρούμε παλιά παιχνίδια ώστε να είναι playable σε νέες πλατφόρμες και νέες πλατφόρμες, σε νεότερα συστήματα και ό,τι να είναι, πάρα πολύ ωραία. Και για να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει και η συνεργασία με άλλους και το βλέπουμε εκεί λίγο πιο ολιστικά, είμαστε πλέον μέλος του European Federation of Game Archives, Museums and Preservation Projects, που είχε πολύ ωραίο τέτοιο στην ομογραφία, EFGAMP ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Αυτό που λέει ότι είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία της Ευρώπης που σχετίζεται με τη συντήρηση video games as cultural heritage, με ανησυχεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες. Δεν χρειάζομαι. Γιατί είναι πολλές. Δεν ξέρω. Okay. Και στην ίδια ομοσπονδία υπάρχει το Video Game Museum της Ρώμης, το MO5.com της Γαλλίας, το Computer Spiele Museum του Βερολίνου, το πώς το λέει εδώ πέρα, The Netherlands Institute for Sound and Vision, από Ολλανδία προφανώς, το Embracer Games Archive, που είναι ιδιωτική υπόθεση, και τα λοιπά. Και φαντάζομαι ή ελπίζω τουλάχιστον αυτό να υπονοεί, προχωρώντας σε κάποια επίπεδα, ξέρω εγώ, ένα συντονισμό, βρε αδερφέ. Βέβαια, όλοι αυτοί αργά ή γρήγορα πάντα πέφτουν σε νομικά εμπόδια από mysterious publishers, οπότε ας τους ξέρει από εκεί πέρα. Το λέμε έτσι για την ιστορία. Αυτό έρχεται λίγο μετά από την ανακοίνωση που είχαμε κάλυψει και εδώ πέρα για το λεγόμενο preservation program του GOG. Φρέσκα είναι αυτά. Θα δούμε. Αν είναι να πιάσουν τόπο, δεν θα βάνει σήμερα, καταλαβαίνετε. Θα πάρει καιρό. Και τώρα επιστροφή στη Ubisoft.
Τι είχαμε στη Ubisoft, είχαμε νέα.
Στη Ubisoft γίνεται το απίστευτο. Λέει, έχουν σκάσει τέτοιο. Η Ubisoft διόρισε ένα μάτσο συμβούλους για να εξερευνήσουν, λέει, τις διάφορες στρατηγικές επιλογές που έχει ο publisher. Αυτό είναι code για το να δούμε ποιος θα αγοράσει ποιον, τι θα πουλήσουμε, τι θα πουλήσουμε καλά, τι θα ξεπουλήσουμε μπυρ παρά, τι έτσι. Απίστευτο, απίστευτο. Διότι τόσο έχει πάει το πράγμα που δεν υπήρχε καν υπομονή ούτε να βγει πια το Assassin's Creed Shadows, το οποίο πήγε και πίσω από το Φεβρουάριο, πήγε Μάρτιο. Okay. Αλλά φαντάζομαι ότι και πάλι περιμένουν σε κάποιο βαθμό να δουν τι θα γίνει το Shadows, γιατί αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τις τιμές των πάντων σε οποιαδήποτε συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που ακούστηκε εδώ έτσι, τελευταία, σύμφωνα με τον Bloomberg, έστω ότι πέφτει μέσα, είναι ότι η Tencent, που έχει το 9,99% μαζί με την οικογένεια Kimo, που είναι στο 14, κάτι τέτοιο, τα συζητάνε, λέει, και σκέφτονται να δημιουργήσουν ένα νέο νομικό πρόσωπο το οποίο θα κληρονομήσει κάποια από τα assets της Ubisoft σε μια προσπάθεια στην ουσία να ανεβεί η αξία της Ubisoft. Αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι ψάχνονται να φτιάξουν μια νέα εταιρεία που, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους, θα φορτωθεί τα εντός αγωγικών χρέη, θα φορτωθεί τη σαβούρα της Ubisoft για να μείνουν τα φιλέτα της Ubisoft στη Ubisoft και να φαίνεται καλύτερη εικόνα της Ubisoft.
Εντάξει, είναι και σ' άλλα πρακτική αυτή.
Ναι, ναι. Μου φαίνεται πάντα λυπηρή πρακτική, διότι στην ουσία δουλευόμαστε. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Απλά προσποιούμαστε ότι δεν ξέρουμε πού πήγαν τα στραβά assets. Αυτό. Και πάντα λυπάσαι την άλλη εταιρεία που, και το management της άλλης εταιρείας που λες, τι κάνουμε εμείς εδώ. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Και τέλος πάντων, λέει, σε αυτό το ενδεχόμενο παίζει να καταλήξει με μεγαλύτερο έλεγχο, καλύτερο έλεγχο ή Tencent επί κάποιων assets. Απίστευτο. Επίσης απίστευτο. Δεν έχουν γίνει, λέει, τέτοιο, δεν έχει τελεσιδικήσει τίποτα. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Και δεν είναι, λέει, ξεκάθαρο ότι τι θα σήμαινε όλο αυτό, λέει, για οποιοδήποτε IP της Ubisoft δεν θα μεταφερόταν, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί. Όλα cool. Όλα cool.
Είναι θέμα χρόνου, έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το υπεραναλύσουμε. Είναι θέμα χρόνου. Το Assassin's Creed Shadows δείχνει όλο και πιο λυπηρό. Το έχουμε ξανασυζητήσει, δηλαδή, πιο πριν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βγει το παιχνίδι και τι επίπεδο θα είναι γενικά. Αλλά...
Θα βγουν πάντως αυτές τις μέρες εντυπώσεις, γιατί έχει press event στο Quebec.
Ναι, ναι, είμαι σίγουρος ότι θα έχει οκ εντυπώσεις. Δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει οκ εντυπώσεις. Και πολύ ωραίο το Assassin και πολύ είναι αυτό και αυτά. Και θα πουλήσει τα 7-8 εκατομμύρια του, ξέρω εγώ, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Με αυτό το απαρχαιωμένο art, κοιτάω το art του και μου έρχεται να κοιμάμαι όρθιος. Δηλαδή, είναι το ίδιο, το ίδιο κλασικό πράγμα. Μα όλοι οι χαρακτήρες είναι το ίδιο πράγμα με τη, που έχουμε αυτή τη, με τη Ubisoft και τα λοιπά. Ο σκοτεινός και torture χαρακτήρας με, τη, με την κουκούλα από πάνω, Assassin's Creed Shadows και στην Ιαπωνία και μάντολα. Και μέσα το σενάριο και, και οι χαρακτήρες θα είναι κλασική Ubisoft, ας πούμε, χαραμάδα. Τίποτα ουσιαστικό.
Με τους μηχανισμούς στα χαρτιά προσπαθούν λίγο. Βέβαια, ένας τους ξέρει πώς λειτουργούν αυτό, γιατί μπορεί πάλι ως συνήθως να είναι όλα επιφανειακά. Αλλά εντάξει, το γράψιμο δεν νομίζω ότι περιμένει κανένας να έχουν προσπαθήσει τα αλήθεια. Δηλαδή, πρέπει μόνοι τους να νομίζουν ότι προσπαθούν. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Ναι, ίσως χρειάζεται εταιρείες σαν τη Ubisoft και σαν την, σαν την Bioware να δουν, παραδείγματος χάρη, τι κάνει το Kingdom Come Deliverance στο 2. Του οποίου βγήκανε τα impressions και έχουν όλοι πάθει σοκ.
Ναι, εγώ δεν έχω βγάλει impressions, γιατί δεν έχω προλάβει. Αλλά εδώ είναι, Ηλία, εδώ είναι. Άμα θες να ρωτήσεις κάτι άλλη ώρα, εδώ είμαστε.
Ναι, ναι, όχι, όχι, θα το καλύψουμε. Είναι Game of the Year contender από τώρα, σύμφωνα με τις, με τις εντυπώσεις. Και τι κάνει, στην ουσία, αφαιρεί όλες αυτές τις βοήθειες και όλες αυτές τις χαζομάρες που έχουν χτιστεί επάνω σε παιχνίδια σαν το Assassin's Creed. Αυτό το GPS mode στα πάντα το αφαιρεί τελείως. Και φυσικά όσο μιλάω για την Bioware, μιλάμε για RPG, δείχνει το τι θα φέρει και θα κάνει μια εταιρεία που όντως πιστεύει στο όραμά της και στον τρόπο που θέλει να πει ένα story και δεν δημιουργεί τα πάντα με σκοπό απλά να ικανοποιήσει τις πωλήσεις, όπως κάνουν άλλες εταιρείες. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξουν λίγο αυτό το κομμάτι περισσότερο και να μην παραπονιούνται μετά ότι έχουμε προβλήματα στις πωλήσεις και δεν πάει καλά η αγορά κτλ. Και πούλησε το Vanguard 1,5 εκατομμύριο κομμάτια και το Kingdom Come Deliverance στο 2 θα πουλήσει 6 εκατομμύρια σε 2 μήνες, ας πούμε.
Τι λέω, εδώ θα τα καλά. Αυτοί είναι ικανοί να πιάσουν τις πωλήσεις του Vanguard από τα, τέτοια, από τα pre-orders τώρα εδώ πέρα σιγά.
Anyway, λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Και αυτό, ναι, πάντως είναι αντίστροφη μέτρηση.
Παρακάτω, μιας και μιλάμε για αντίστροφες μετρήσεις, πάμε εκεί Xbox μεριά. Λοιπόν, 23 Ιανουάριου υποτίθεται ότι έχουμε νέο Developer Direct και έχουν τάξει ένα μυστήριο, έχει ένα ερωτηματικό εδώ που δεν ξέρουμε και καλά τι είναι. Κάτι έχει ακουστεί ότι κάτι μπορεί να είναι εξ Ιαπωνίας. Από ποιον και να είναι developer της ίδιας της Microsoft. Από ποιον? Αφού την Tango είχε μόνο και την έστειλε. Τέλος πάντων, okay. Επίσης, θα έχουμε νέο δείγμα από Clair Obscur Expedition 33. Αυτό το λυπηρά ονομασμένο παιχνίδι, το οποίο παίζει να έχει φοβερό ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι μου πάτησε άπειρα κουμπιά Persona από άποψη στυλ και έχει τσαχπινιές στο σύστημα μάχης. Ξέρω ότι με βαριά καρδιά θα το βάλεις να το δοκιμάσεις αυτό όταν έρθει η ώρα, Ηλία. Γιατί αυτό το όνομα είναι πραγματικά απαράδεκτο. Δηλαδή, η μόνη δικαιολογία που έχει η ομάδα είναι ότι είναι Γάλλοι, δεν ξέρανε. Αλλά έχει φόντα αυτό το παιχνίδι, το πιστεύω. Θα δούμε, λέει, Τζούρα και από το South of Midnight και από Doom The Dark Ages. Και τώρα ίσως επειδή και αυτό πέφτει 23 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, και μας κάνει λίγο χαλάστρα, αυτό ίσως να σημαίνει ότι και την επόμενη εβδομάδα θα βγούμε με μια κάποια καθυστέρηση για να μην τα κάνουμε όλα, τα πάμε όλα καρότσι του Αγίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, επανήλθε ο Jess Corden του Winner Central για να πει ότι εντάξει, ακούγεται, λέει, ότι το 25 θα δούμε το Final Fantasy VII Remake να έρχεται σε Xbox. Αλλά ωραία όλα αυτά. Just so you know, έρχονται, λέει, μάλλον ακόμα περισσότερα παιχνίδια του Xbox, τόσο σε PS5 όσο και Switch. Πλέον δεν μπορούμε καν να εκπλαγούμε στην όλη φάση. Πάντως, λέει, καλά, ούτως ή άλλως έχει ξανακουστεί για το Master Chief Collection. Okay, και για το Flight Simulator 2024. Δεν θα είναι πάρα πολύ αστείο να ανακοινωθεί Flight Simulator για το Switch?
Το πρώτο. Τι, χειρότερα από την έκδοση του Xbox δεν θα τα πάει. Χειρότερα από την έκδοση του Xbox δεν θα τα πάει.
Πάντως λέει ακούει και για άλλα τέλος πάντων, όπως Hellblade 2, Age of Mythology και ενδεχομένως λέει το Gears of War Ultimate Edition, που είναι τέλος πάντων το περίπου remake remaster του πρώτου. Και αυτά τα ακούει λέει για φέτος. Δεν ξέρει αν ό,τι ακούει περί Switch εννοεί Switch ή εννοεί Switch 2 ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά it is what it is. Και ως συνήθως, παρότι στο Windows Central είναι γενικότερα φύλλα προσκυμένη στη Microsoft, ως συνήθως εδώ πέρα ο Corden είναι σαν και εμάς σε αυτό το κομμάτι και απορεί με τη γενικότερη βιωσιμότητα της όλης στρατηγικής και δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και εύκολο να απορρίσεις, μάλλον δεν είναι δύσκολο να απορρίσεις, διότι ξέρω εγώ βγήκαν οι μηνιαίες πωλήσεις της Ευρώπης, είναι για το Δεκέμβριο εκεί πέρα και βλέπεις ρε παιδί μου έπεσαν οι πωλήσεις του PS5 20%, έπεσαν του Switch 15%, του Switch έπεσαν λιγότερο. Okay. Εντάξει. Αλλά το PS5 ήταν το πρώτο σε τέτοιο, αλλά τέλος πάντων περιμένει το Switch να ξεφουσκώνει πιο απότομα τώρα. Δεν, το πάσο του.
Τι να ξεφουσκώνει, αφού έχει direct σε λίγες μέρες.
Ναι. Και το Xbox 48% κάτω. Είναι, δηλαδή, αλλά περιμένει η Microsoft να δει τι θα συμβαίνουν οι κινήσεις της για όλα αυτά. Και περιμένει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή ότι δεν θα νοιάζεται κανένας για τίποτα και όλοι θα παίζουμε το cloud. Το οποίο δεν έχει καν τα παιχνίδια για τα οποία πληρώνεις όταν πληρώνεις Xbox Game Pass Ultimate.
Αφού είπε ότι θα βγάλει και άλλη κονσόλα, μην με μπερδεύεις τώρα. Το υποστηρίζει το hardware.
Θα βγάλει, ρε παιδί μου, θα είναι για το coffee table η κονσόλα. Θα είναι για το coffee table.
Θα το αφήσει, θα το υποστηρίξει. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα γιατί παρατηρώ τον εαυτό μου τον τελευταίο καιρό. Έχω ανοίξει το Series X 2. Κυρίως όταν παίζω με το μικρό. Και είμαι συνέχεια στο Shield. Και παίζω εκεί. Και πραγματικά είναι τέτοια κατάστασή μου, ας πούμε, με το ίντερνετ και τα λοιπά, που δεν μου χρειάζεται το Series X. Και έλεγα, γιατί έχω αυτό το συνέστημα με το Series X. Τι συμβαίνει. Γιατί δεν μου χρειάζεται η κονσόλα. Προφανώς από τη μία είναι ότι τα παιχνίδια που παίζω είναι όλα διαθέσιμα στο Shield και στο GeForce Now και τα στρατηγικές που παίζω, οπότε δεν μου λείπει κάτι ιδιαίτερο από αυτό το πράγμα. Είναι 20 φορές καλύτερα από ό,τι στο Series X σε θέματα γραφικών και απόδοσης. Και τώρα έβαλε και η Microsoft τα Game Pass Day 1 First Party στο GFN, στο GeForce Now, και σκέφτομαι να δεν χρειάζομαι την κονσόλα.
Καλά, κοίτα, εσύ, πώς να σου πω, εσύ είσαι true believer στο streaming. Δεν θέλει και, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν ξέρω αν αυτό είναι σχόλιο για το Series X ή αν είναι σχόλιο για τις κονσόλες γενικότερα. Μου ακούγεται περισσότερο για το δεύτερο.
Αυτό είναι σχόλιο γενικότερα για ολόκληρη τη γενιά και για το πώς η Microsoft με τη στρατηγική της χάνει πελάτες. Δεν είμαι ο μόνος που το σκέφτεται αυτό.
Καλά, το ότι χάνει πελάτες έτσι όπως τα πάει είναι φωσφανάρι.
Δηλαδή,
είναι...
καταλαβαίνω την επιχειρηματική λογική να βάλω τα παιχνίδια μου του Game Pass, το First Party Day 1 στο GeForce Now, το καταλαβαίνω αυτή τη λογική, αλλά αυτό σου στερεί από τις κονσόλες, τις οποίες υποστηρίζεις και στην επόμενη γενιά από ό,τι έχεις πει. Οπότε, είναι ακόμα και αυτό το ξεκαθάρισμα το πάμε να κάνουμε τα πάντα multi-platform κτλ, που έχει έτσι μια διάθεση να είναι ξεκάθαρο, πιο ξεκάθαρο τέλος πάντων από τα προηγούμενα, πάλι έχει φοβερές τρύπες. Εγώ δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, τι ωραία θα βγάλει η Microsoft μια κονσόλα. Σκέφτομαι τι ωραία τα παιχνίδια που έχει τα first party στο Game Pass είναι διαθέσιμα στο Shield. Και αυτό, ναι, είναι μικρό ποσοστό. Είμαι, ξέρω εγώ, πόσο ένα εκατομμύριο κόσμο θα το κάνει αυτό, παραδείγματος χάρη. Αλλά παρόλα αυτά, δημιουργεί πρόβλημα στις πωλήσεις του hardware. Αυτό.
Ηλία, το συζητούσα αυτό με τον Λεωνίδα στο τελευταίο Command OS, για άσχετους λόγους. Αλλά πρόσφατα η Microsoft πιάστηκε να κάνει το εξής, που δεν είναι το... δεν είναι η μόνιμα τσακωνιά, τέλος πάντων, που έχουν πάρει χαμπάρι από πλευράς Microsoft. Άνοιγες Microsoft Edge και θες να μπεις στο Google Search. Πήγαινες λοιπόν στο address bar, που ταυτόχρονα είναι και search bar, και γράφεις Google. Τα center. Και φρόντισαν, όταν κάνεις τέτοιου είδους αναζήτηση, τα αποτελέσματα που βγαίνουν που στην ουσία κάνεις αναζήτηση στο Bing, γιατί το default search engine στον Edge είναι το Bing. Με το που ψάχνεις Google στο Bing, φροντίζουν γραμματοσύρες, στήσιμο και τα λοιπά στη σελίδα που εμφανίζεται με τα αποτελέσματα να μοιάζουν όσο περισσότερο γίνεται με το στήσιμο του Google Search, για να νομίζεις ότι είσαι ήδη στο Google Search και να μείνεις στο Bing. Πέραν της ηλιθιότητας του κομπλεξισμού και της αλητείας της υπόθεσης, που με σόκαρε που έβλεπα διαφόρους δημοσιογράφους να λένε ότι εντάξει, είναι λίγο ύποπτη αυτή η κίνηση, αλλά είναι brilliant, και ήθελα εντάξει, του σκίσω εκεί πέρα. Δηλαδή, λέω, κορυδευόμαστε. Δηλαδή, ο άλλος εσκεμμένα προσποιείται ότι είναι κάτι που δεν είναι, εσκεμμένα σε κοροϊδεύει και λες, πω ρε φίλε, αυτό μπορεί και να πιάνει κάπου, είναι brilliant move. Λέω, είμαστε για τα μπάζα. Όλους τους κλάδους είναι για τα μπάζα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά η επόμενη σκέψη, Ηλία, ήταν, φαντάσου η Microsoft να προσπαθούσε τόσο σκληρά για το Xbox. Που δεν το κάνει κατά διάνοια. Είναι, δεν μπορώ να συλλάβω τι κάτι κάνει. Είναι, θα γυρίσω σε αυτή την ατάκα που είπε κάποτε ο Jobs μέσα στη μούλη του Bill Gates σε συνέντευξη live. Λέει ότι, τι να γίνει, η Microsoft είναι μια εταιρεία που δεν έχει γούστο. Θα είναι για πάντα εύστοχο αυτό. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν στη Microsoft, αλλά το καταφέρνουν. Το καταφέρνουν. Anyway, και μιας και λέμε για γούστο και Microsoft, εντάξει, γίνονται που γίνονται όλα αυτά. Προέκυψε ότι, αυτό είναι και με επίσημη δήλωση, λέει θα κάνουμε μερικές απολύσεις ακόμη. Α, πόσες? Μερικές απολύσεις ακόμη. Δηλαδή, θα είναι μερικές απολύσεις. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο, δεν θες να πεις.
Μια χούφτα απολύσεις είναι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα κάνω μια χούφτα απολύσεις.
Από πού, λέει, από sales, από security και gaming. Πάλι θα τον ξαναφάει το gaming. Και πρόσεξε, αυτό παιδιά, να το έχετε κατά νου, υποψιάζομαι ότι θα είναι theme για το 2025. Είναι η δεύτερη μεγάλη εταιρεία που λέει αυτή την παπάντζα. Επειδή έχουν κάνει απολύσεις, έχουν ξανακάνει απολύσεις, έχουν ξανακάνει απολύσεις, τάχα μου, επειδή άλλαξαν οι συνθήκες στην αγορά, σφίχθηκε το πράγμα, το growth δεν είναι 300% το δευτερόλεπτο, και πού να το ξέραμε εμείς ότι δεν θα έμενε για πάντα 300% το δευτερόλεπτο, άρα πρέπει να προσαρμοστούμε προς τα κάτω κτλ. Τόσο η Microsoft, όσο και η Meta βγήκαν, ανήγγυλαν, προανήγγυλαν απολύσεις και λένε και οι δύο το ίδιο πράγμα, ότι δεν έχουν σχέση αυτές οι απολύσεις με τα προηγούμενα κύματα απολύσεων, και ότι στην ουσία αυτά τα κύματα απολύσεων έχουν να κάνει με το ότι πρέπει να ξεσκαρτάρουμε εργαζόμενους που κάνουν underperform. Και το λένε αυτό, λες και αυτό είναι κάτι το οποίο υπό άλλες συνθήκες σε μια εταιρεία δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή τόσα χρόνια κρατούσαμε τους underperforming για την καλή μας την καρδιά αυτό, και είπαμε ότι φτάνει πια. Αρκετό σοσιαλισμός για σήμερα. Υποψιάζομαι ότι θα βγουν και άλλοι μεγάλοι και θα πούνε τέτοια ηλιθιότητα, για να συνεχίσουμε να δουλευόμαστε. Το κόβω για theme του 2025. Να δούμε τι θα παιχτεί εκεί πέρα. So that's nice. That's nice. Εντάξει, ξέρω όμως, είμαστε Ελλαδάρα εδώ πέρα. Έχουμε ένα καημό εκεί κυρίως και πρωτίστως για το PlayStation. Οπότε να στραφούμε λίγο σε PlayStation, γιατί αφού την έκανε από τη Sony ως Hideo Yoshida, άρχισε να μιλάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έβγαλε άπλητα εδώ και εκεί, ακριβώς. Ευγενικός είναι, πάντα ήταν ευγενικός, έτσι κι αλλιώς, ο Yoshida, δεν εκπλήστηκε κανείς. Και προέκυψαν κάποια σχόλια, τέλος πάντων, από μια επίσκεψή του στο Kinda Funny. Ξεκινήσουμε τα χαλαρά. Του λένε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτό το Bloodborne, όλοι θέλουν. Μέκ, γιατί τόσα χρόνια, δεν ξέρω εγώ γι' αυτά. Και λέει, η εντύπωσή μου είναι ότι ο Μιαζάκη δεν θέλει να βάλει κανένας άλλος χέρι στο Bloodborne. Προτιμά να ασχοληθεί μόνος του. Ταυτόχρονα βέβαια πίζει, δεν προλαβαίνει. Οπότε απλά δεν ασχολείται κανένας με το Bloodborne. Ούτε για να κάνουμε, λέει, update. Να το πατσάρουμε, ξέρω εγώ, για να τρέχει κάπως καλύτερα εδώ και εκεί. Αλλά προφανώς και ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και τα λοιπά. Άρα σαν να σου λέει ότι εμείς έχουμε την καλή διάθεση, αλλά...
Συγγνώμη. Από το 2015 μέχρι το 2025 δεν μπορούσαν να βρουν ένα μήνα να βελτιώσουν την απόδοση, να μην έχει frame pacing και να φτιάξουν λίγο το frame rate.
Εδώ δεν βρίσκουμε τρόπο να φτιάξουν το frame pacing στα καινούργια παιχνίδια στη From Software και θέλεις να το φτιάξει τα παλιά του απλά.
Σοβαρά λόγουμε τώρα.
Αυτό είναι έτσι για τη χαριτωμένια. Next up, ρωτήθηκε για την περίπτωση του Vita και το τι πήγε στραβά και τα λοιπά. Και λέει κιόλας ότι η εντύπωση είναι, λέει, ότι πούλησε μόνο 15 εκατομμύρια κομμάτια. Φανταστείτε πλατφόρμα της Sony που να τα πηγαίνει χειρότερα από το Xbox. Αυτό είναι μια σκέψη. Είναι a thing. Και λέει τέλος πάντων ότι τα ζητήματα ήταν διάφορα. Πρώτον, ως εταιρεία, πολύ απλά δεν είχαμε το περιθώριο να πούμε ότι σπάμε τις παραγωγές, τις ομάδες που έχουμε, τον κόσμο που έχουμε κτλ. Έτσι, ώστε να έχουμε μια normal ροή σε παραγωγές, τόσο για την νοικιακή την κονσόλα, στην αρχή που ήταν το PS3 όταν βγήκε το Vita και αργότερα το PS4, και τα φορητά. Λέει, η Nintendo το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά βλέπετε ότι και αυτή, τέλος πάντων, στην ουσία ενοποίησε τα πάντα και μπορεί να εστιάζει σε ένα σύστημα, σε μια πλατφόρμα και τα συνάφη. Οπότε λέει, αυτό ήταν ένα θέμα. Αλλά είχαμε, λέει, και άλλα θέματα. Ήταν κακή ιδέα, λέει, το ότι πήγαμε να το παίξουμε με δικές μας κάρτες μνήμης και έπρεπε με το που πάρεις το μηχάνημα να ξοδέψεις παραπάνω για την κάρτα μνήμης και τα λοιπά. Εντάξει, την ξέρουμε αυτή τη Sony. Δηλαδή τα έκανε συστηματικά αυτά τα παπατζηλίκια η Sony μέχρι, τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια στο περίπου. Δηλαδή, ναι, ισχύει, συμφωνούμε με τον Yoshida, το ξέραμε όλοι ότι αυτή ήταν παπάντζα, αλλά ήταν μια παπάντζα που ήταν στο DNA της Sony τότε. Δεν μπορούσαν να μην το κάνουν, δεν άντεχαν να μην το κάνουν. Επίσης, λέει, ήταν περιττό το touchpad στην πλάτη της συσκευής. Απίστευτο. Λέει, είχαμε δει, λέει, εντάξει, βλέπαμε, ξέρω εγώ, εσωτερικά, όταν το στείναμε τώρα αυτό το πράγμα, μερικά πολύ εντυπωσιακά demo και πιστέψαμε λανθασμένα ότι αυτό μπορεί να πιάσει τόπο. Στην πράξη προχωρώντας, τελικά δεν έπιασε και στην ουσία απλά προσέθεται κόστος στο hardware, οπότε πακέτο. Και αυτό, λέει, την ώρα που, ενώ υποτίθεται ότι στον αρχικό σχεδιασμό θα είχε και έξοδο εικόνας, λέει, το Vita, για να μπορέσει να το συνδέσει στη τηλεόραση, κόπηκε η έξοδος εικόνας για να γλιτώσουμε, λέει, μερικά cents ανά unit. Αλλά είχαμε back touchpad, οπότε that's nice, ξέρω. Εντάξει. Και γενικά πακέτο. Αλλά θεωρεί ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα ήταν ότι η Sony, τέλος πάντων, δεν μπορούσε να στηρίξει παράλληλο development σε δύο συστήματα έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα ήταν jet στην όλη φάση. Και δεν υπήρχε, λέει, δεν έπαιζε το concept. Δεν στηρίζουμε παρκώς το PS3 ή το PS4 για να στηρίξουμε παρκώς το Vita. Το οποίο, εντάξει, λογική σκέψη. Και ειδικά στην εποχή του PS3, έτσι, που είχαν να φυσάνε το γιαούρτι όλη την ώρα μέχρι να ισιώσουν. Και λέει, μέσα σε όλο ο Yoshida θεωρούσε, λέει, δεν του καθόταν καλά και το concept για το PlayStation Portal, με τη λογική ότι θα ήταν μόνο για στριμάρισμα. Και η άποψή του ήταν ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα έχει ελπίδα, λέει, αυτό το πράγμα, είναι να το βγάλουμε στα 2 εκατοστάρικα. Και το βγάλανε στα 2 εκατοστάρικα. Όχι ότι και καλά, λέει, με ακούσανε, ξέρω εγώ, αλλά τέλος πάντων, εγώ αυτό πίστευα, αυτό τους είπα. Στο τέλος, κάπως έτσι έγινε. Ναι.
Κοίτα, παραμένει ένας άλλος γρίφος στο φορητό. Και μόνο η Nintendo τον έχει λύσει, το γρίφο. Και δεν ξέρω... Εντάξει, φυσικά δεν μπορεί να πει αυτά τα πράγματα ο Yoshida, αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποια είναι τα projections του. Τι σκόπευε να κάνει με αυτό η Sony. Εάν η Sony θέλει να πουλήσει 20 εκατομμύρια, εντάξει, δεν απέχει πολύ από το στόχο της. Έφτασε στα 15 χοντρικά. Εάν ήθελε να πάει όσο καλά όσο το PSP, που πήγε αρκετά καλά, τόσο καλά ώστε να μπορέσει να βγάλει ένα sequel στην ουσία, αλλά πολύ χειρότερα από τα αντίστοιχα φορητά της Nintendo. Γιατί η Nintendo δεν το έχει κάνει αυτό μία φορά. Το κάνει πάντα με τα φορητά της μέχρι που το σταμάτησε. Και το έκανε στην ουσία με το Switch. Κανένας δεν έχει καταλάβει ότι η επιτυχία σε αυτό το επίπεδο έχει να κάνει με τα παιχνίδια και όχι με το hardware. Κανένας δεν το έχει καταλάβει μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Γιατί, σε ποιο, πού υπάρχει τέτοιο προηγούμενο?
Όχι, υπάρχει προηγούμενο από 10 κονσόλες σε 1 εκατομμύριο κονσόλες που έχει βγάλει η Nintendo φορητά.
Και υπάρχει και προηγούμενο ακόμα και από άλλους κλάδους της ψυχαγωγίας. Έτσι πάει όλο αυτό, αλλά όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
Μα δεν, ναι, και μου κάνει εντύπωση και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στην ιστορία της βιομηχανίας. Έτσι, και το Game Gear ή το Lynx, παραδείγματος χάρη. Όλα ήταν, κοίτα πόσο καλύτερα γραφικά, πόσο απίστευτε πιο δυνατοί είμαστε από τον ανταγωνισμό στα φορητά αυτά. Και πήγανε αλλού τελείως σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η νέα, ας πούμε, πρόταση της Sony και της Microsoft όσον αφορά στα φορητά και πού σκοπεύουν να το κάνουν, αν θα το χρησιμοποιήσουν ως πραγματικό όχημα οικονομικό ή απλά ως ξέρεις, για επέκταση του brand μόνο. Με κάποιες πωλήσεις, παραδείγματος χάρη.
Έχουμε κι άλλη τζούρα, όμως, από Ιωσίντα. Μια τελευταία. Που, τέλος πάντων, εκεί λέει το γκαϊμό του, αλλά προσπαθεί και αυτό να το κάνει γενικά. Λέει ότι αν ήμουν ακόμη στο τιμόνι των PlayStation Studios, θα προσπαθούσα να πάω κόντρα στην όλη φάση με τα live games. Βέβαια έφυγε κάποια χρόνια πριν από εκείνο το πόστο για να ασχοληθεί με τα indies και τελικά να συνταξιοδοτηθεί περίπου, και λέει ότι εντάξει, λέει, εγώ θα πήγαινα κόντρα με τη λογική ότι με τους πόρους που είχαμε δεν έστηκε να διασπάσουμε την προσοχή μας, ας πούμε, και να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε και τέτοιες παραγωγές. Αυτό που συνέβη, λέει, όταν ανέλαβε ο Χούλστ, είναι ότι στην ουσία η εταιρεία μας έδωσε και περισσότερα λεφτά. Άρα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να χτυπιόμαστε στα single player, okay, και να έχουμε και άλλα χρήματα και να χτυπηθούμε στα live games. Okay, πιάνω αυτό το επίπεδο ευγένειας, το αντιλαμβάνομαι, αλλά μέχρι στιγμής η ιδέα δεν βγαίνει. Και τόσο δεν βγαίνει η ιδέα που σήμερα, μάλλον χτες τη νύχτα, μετά από αυτή τη συνέντευξη και ασχέτως τη συνέντευξη αυτής.
Με τις κουκουβάγες.
Ναι.
Με τις κουκουβάγες ήρθε.
Προέκυψε από ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαίωσε μετά και η Sony ότι δύο live games που ετοιμάζονταν στο Bend Studio και στην Blue Point Games φάγανε άκυρο. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει με 12. Μετά είπανε, ήτανε με 12 που θα βγάζανε μέχρι το 2026. Μετά είπανε, ο πακέτο, πέφτουμε στα 6. Δεν είμαι σίγουρος από ποια μεριά υποτίθεται ότι κόπηκε το εκείνο το live game που θα έφτιαχνε η Naughty Dog. Ήταν στα 6 που κόπηκαν τότε, ή κόπηκε από τα 6 που μείνανε και παίζαμε στα 5. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά ό,τι και αν ήταν, ή μένανε 6 στο πρόγραμμα και ακυρώθηκαν άλλα 2, μείνανε 4. Που και αυτό σχετικό είναι, γιατί σε αυτά πρέπει να μετράει και το λανσάρισμα του Helldivers και το ο Θεός να το κάνει λανσάρισμα του Concord. Άρα δεν μένουν και πολλά για την ώρα για τα οποία να έχει ακουστεί κάτι. Υποτίθεται, λέει, ότι τι ήταν η... Sorry. Υποτίθεται, λέει, σύμφωνα με τον Strayer, ότι του Bloomberg, ότι η Bluepoint τραβιόταν με κάποιο live game για God of War. Και νομίζω ότι δεν είναι σαφές το ότι υποτίθεται ότι προσπαθούσε να κάνει το Bend Studio. Όλα βαίνουν καλώς.
Όλα βαίνουν καλώς. Να πούμε, και εκεί είναι η τραγική ηρωνία, ότι αποκαλύφθηκε κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, με ένα πλάγιο τρόπο, γιατί η Sony δεν έδινε το πράσινο φως για sequel του Days Gone. Και η εταιρεία είχε φοβερές διαμαρτυρίες, γιατί το παιχνίδι τελικά είχε πουλήσει 8 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ειδικά για ένα νέο IP, για τη Sony. Η Sony έχει στηρίξει άλλα IP, τα οποία είναι από το 0, όπως το Concord, παραδείγματος χάρη τώρα. Και γιατί δεν κάνετε sequel και γιατί δεν γίνεται αυτό και δηλώσεις του director, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, συγγνώμη, δηλώσεις του director για ότι εμείς πουλήσαμε και δεν, πήγε, και δεν έχουμε πράσινο φως και τα λοιπά. Να γιατί δεν έχεις πράσινο φως? Γιατί Ben δούλευε σε live service games για τον Discord. Ή τους είπαν ότι κοίτα να δεις, δεν θα βγάλουμε single player γιατί έχουμε άλλη στρατηγική. Ασχοληθείτε με το live service. Να πούμε ότι η Ben Games δούλευε 2 χρόνια επάνω στο live service. Αυτό. Για να μην μιλήσω φυσικά για τουλάχιστον 1 χρόνο το οποίο θα είχε pre-production για να τα βάλει κάτω, να δει τι θα γίνει κτλ. Το οποίο ακυρώθηκαν. Μαζί με το live service του God of War, το οποίο δεν ξέρω σε τι επίπεδο μπορεί να βρισκόταν.
Φαντασμαγωρική στρατηγική αποτυχία που θα έπρεπε να ευλογάνε ό,τι έχουν να κάνουν, να παίζουν με αναφιλητά, να προσεύχονται, ξέρω εγώ, να ευχαριστούν την τύχη τους που έχουν από την άλλη μπάντα τη Microsoft.
Πραγματικά είναι φοβερό. Βλέπω μια εταιρεία η οποία μένει στην επιφάνεια από remakes και remasters και κάποιες exclusive συμφωνίες, ας πούμε, που τις δίνουν κάποιο plus, και κατά τα άλλα δεν παράγει τίποτα στο πραγματικό. Ό,τι έχει παράξει μέχρι τώρα είναι cross-gen. Ένα είναι μόνο αυτής της γενιάς, το Ratchet, και κατά τα άλλα τίποτα δεν έχει παράξει. Είμαστε στον 5ο χρόνο. Και θα πω κάτι το οποίο νομίζω έχουμε ενδείξεις, δεν θα πάρω επίσημη θέση, αλλά νομίζω ότι έχουμε ενδείξεις ότι ίσως η στρατηγική Sony αρχίζει να αλλάζει ξανά μέσα σε αυτή τη γενιά. Ίσως βλέπουν ότι εκεί που τους οδήγησε ο Ράιαν δεν έχει μέλλον σε βάθος χρόνου. Αυτά που τα λέγαμε 4 χρόνια πριν, στο 3. Και έχουν κόψει αυτή τη στιγμή τα μισά live service, τα μισά που ήταν σε ανάπτυξη, τα οποία είναι χασούρα κατευθείαν, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα επόμενα. Θα έχει πολύ πλάκα μάλλον εάν αυτές οι εταιρείες, όπως η Ben Studio τώρα, η Ben Games, αποφασίσει να πάρει το πράσινο φως και να κάνει single player. Εκεί θα γελάσω πάρα πολύ. Που μακάρι, αλλά εκεί θα γελάσω πάρα πολύ.
Τι κούραση. Μια και είπες λίγο, ξέρεις, για κάποιες συμφωνίες αποκλειστικότητας με το που κάνει η Sony κτλ. Νομίζω ότι είναι στη φάση που άνοιξε, δηλαδή ακόμα και οι ίδιοι μπορεί να θεωρούν ότι δεν άξιζε τον κόπο να κάνουν τη συμφωνία για το Final Fantasy, διότι υπάρχουν ένα μάτσο παιχνίδια που έστω σε πρώτη φάση μπορεί να βγουν τον επόμενο χρόνο, ξέρω εγώ, αποφεύγουν το Xbox, διότι δεν υπάρχει καμία πίστη ούτε καν από τους developers. Αυτό φαίνεται μέχρι στα indie, που τα indie, επειδή είναι μικρές παραγωγές και μικρές ομάδες, έχουν και το άλλο το θέμα. Είναι ότι τους είναι δυσκολότερο να πούνε ότι το βγάζουμε τη μία παντού. Οπότε το τι διαλέγουν για το άνοιγμά τους δείχνει και τι πιστεύουν ότι προέχει. Και έτσι για την ιστορία θα αναφέρω περιπτώσεις. 15 Ιανουαρίου έγινε και καλά, λέει, το λεγόμενο Dojo Showcase του 2025, που μάλλον πρέπει να σχετίζεται κυρίως με την Ισπανία or something. Και ανακοινώθηκαν ή παρουσιάστηκαν ή τέλος πάντων προβλήθηκαν ένα μάτσο παιχνίδια που είναι μικρές παραγωγές. Θα προσπαράσω αυτά που έχουν ανακοινωθεί μόνο για PC, που είναι ο προφανής στόχος όταν είσαι indie έτσι κι αλλιώς, και ακούστε τι γίνεται σε παιχνίδια που προσπαθούν να κοιτάξουν και παραπέρα. Δεν σας λέω καν τα παιχνίδια, θα σας λέω πλατφόρμες. Λοιπόν, PS5, Switch, Xbox. Okay. PS5. PS5 Switch. PS5 Switch. PS5 Switch. Switch. PS5 Switch. PS5 Switch. PS5 Switch Xbox. Τους θυμηθήκανε. PS5. PS5 Switch. PS5 Xbox.
Α, εντάξει.
Και όχι τίποτα άλλο. Στη διοργάνωση συμμετείχε και το Xbox. Δηλαδή φαντάσου. Φαντάσου. Αλλά όλα είναι κομπλέ. Ναντέλα, μην αγχώνεις. Θα βρεις τρόπο να πάρεις τον bonus. Δεν υπάρχει θέμα. βάλε, ξέρω εγώ, βάλε Copilot στο χαρτί τουαλέτας. Και ανέβασε την τιμή του Microsoft 365, το οποίο θα πρέπει επίσης να πληρώνουμε αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στο Game Pass. Κάνε κάτι τέτοιο. Μπορεί να λειτουργήσει, δεν ξέρω.
Μπορεί.
Μπορεί, μπορεί, ποιος ξέρει.
Δεν ξέρεις.
Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε λίγο εδώ, γιατί αρκετά ιδιάσαμε. Γιατί από εδώ και από εκεί. Έγινε τέλος πάντων, ας την πούμε, πρώτη παρουσίαση, γιατί ήταν λίγο στα πεταχτά αυτά και υποτίθεται ότι η πιο σόη παρουσίαση θα γίνει το καλοκαίρι. Οπότε φαντάζομαι αυτό σημαίνει Summer Game Fest και Gamescom κτλ. Λοιπόν, μια εταιρεία, μια ομάδα που στήθηκε από άτομα που φύγανε από CD Projekt είναι η Rebel Wolves. Υποτίθεται ότι δεν είχαμε δει μέχρι τώρα κάποιο δείγμα από την πρώτη του προσπάθεια. Έχει γίνει ένα κονέ με την Bandai Namco, οπότε έχει βάλει πλάτη εκεί πέρα η Bandai Namco. Και 13 του μήνα είπε, τέλος πάντων, θα σας δείξουμε ένα βίντεο για το The Blood of Dawn Walker. Και είναι κυρίως, τέλος πάντων, την ένα cinematic που στο τέλος του βίντεο έχει κάτι πλάνα που είναι περίπου gameplay, ξέρω εγώ. Οπότε δεν είναι ότι πήραμε και έτσι γεύση από την ουσία του πράγματος ακριβώς, αλλά πήραμε γεύση από το lore, ας το πούμε έτσι, και έγιναν και κάποιες δηλώσεις για το οποίο του παιχνίδιου. Λέει, ναι, γεια σας, είμαστε, ξέρω ότι είναι 15ο αιώνα, κάτι τέτοιο, κάπου εκεί στα Καρπάθια. Αν αυτό πιστεύετε ότι σημαίνει ότι ακολουθούν βαμπύρ, πέφτε μέσα. Επίσης, να πω το τέτοιο, το καημό μου εδώ πέρα, για την ιστορία, παιδιά. Μπορεί να λέμε βαμπύρ και βρικόλακες και να πιστεύουμε ότι εννοούμε το ίδιο, αλλά ετυμολογικά μιλώντας, βρικόλακας, τεχνικός, είναι ο λικάνθρωπος. We're doing it wrong στην Ελλάδα, απλά το αναφέρω. Συνεχάμε η φάση. Υποτίθεται ότι τέλος πάντων είναι στην εποχή που ζορίζεται η Ευρώπη με πανούκλα, τέλος πάντων. Και βρίσκουν την ευκαιρία, λέει, τα βαμπύρ εκεί στα Καρπάθια να πεταχτούν προς τα έξω. Σου λέει, είναι όλοι τώρα σε μειονεκτική θέση, πέφτουν κάτω, ψοφάνε σαν τα κοτόπουλα. Ευκαιρία να πεταχτούμε εμείς, επιτέλους να απελευθερωθούμε και να αρχίσουμε να κάνουμε κουμάντα. Έχουμε εδώ τον ήρωα του παιχνιδιού, που έχει εκεί πέρα την αδελφούλα του εκεί και έχει αρρωστήσει, είναι του θάνατα. Βλέπουμε και στο cinematic εκεί πέρα ότι τους κάνει τα βαμπύρια και απεγνωσμένα ο Κόνραντ ζητά τη βοήθειά τους για να σώσει την αδελφή κτλ. Καταλαβαίνετε χοντρικά τι σημαίνει όλο αυτό. Και καταλήγει κάπως στη δούλεψή τους, πρέπει και αυτός να παίρνει μια τζούρα, εξού και Don Walker, και καταφέρνει τέλος πάντων να κυκλοφορεί και τη μέρα και τη νύχτα, αλλά έχει διαφορετικά skills, υποτίθεται, μέρα και νύχτα κτλ. Οκ, μπράβο. Το concept είναι ότι έχουμε το περιθώριο στη διάρκεια του παιχνιδιού να σώσουμε την οικογένειά μας ή και να ξεκάνουμε τα βαμπύρ. Και η λογική είναι ότι έχουμε 30 μέρες να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Σε ένα κόσμο που είναι στημένο σαν open world, δηλώνει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ main και side quest, ότι ό,τι προλάβουμε να κάνουμε σε αυτές τις 30 μέρες και σε όποια κατάληξη οδηγήσει αυτό που θα προλάβουμε να κάνουμε, είναι αδύνατο να τα κάνουμε όλα, οπότε παίζει κατά μία έννοια λίγο λογική περσόνα στο πράγμα αυτό. Και έτσι θα καταλήγει και το όποιο playthrough, τέλος πάντων, να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από το προηγούμενο και βαφτίζουν, λέει, τη συγκεκριμένη προσέγγιση narrative sandbox.
Ναι.
Και ήθελα να δω πώς θα ξεκινήσει αυτή η ομάδα των πραγμάτων. Ακούω εκεί για το μη σαφή διαχωρισμό μεταξύ main και side quest. Πετάνε και τις λέξεις κλειδιά εκεί, είναι γεια σας narrative sandbox, και λέω, εδώ είμαστε. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τον Ηλία, δεν μπορεί. Στην τελική είναι και κάτι βλαμμένα εδώ πέρα που, όσο να πεις, εντάξει, Witcher 3, Cyberpunk 2077, είναι λίγο αυστηρίδες, δεν ξέρουν να γράφουν και quest, να πει κανείς.
Ναι.
Για πες.
Εντάξει, περιμέναμε να δούμε ένα τρέιλερ από αυτό που δουλεύανε η ομάδα. Πέρυσι είχαμε ανακοινώσει εδώ στο podcast την δημιουργία της ομάδας, τη Rebel Wolves. Και το δυνατό χαρτί φυσικά είναι ο Κόνραντ Τομάσκεβιτς, ο οποίος ήταν ο director του The Witcher 3 Wild Hunt, ένας εργαζόμενος ο οποίος ξεκίνησε από τα χαμηλότερα στάδια της CD Projekt.
Αντέγραφε CD.
Για να φτάσει να γίνει director. Ναι, είμαι σίγουρος ότι ήταν κάτω στα CD. Είχε multiple CD και τα πλάκωνε. Και είχε συμμετοχή και στο Cyberpunk, αν και δεν ήταν ο director του Cyberpunk. Να πούμε ότι ο star director αυτή τη στιγμή της CD Projekt Red είναι ο Adam Pandowski, ο οποίος έκανε το Cyberpunk. Περιμένουμε να δούμε στην ουσία εάν ο director του Witcher 4 όντως θα φτάσει σε κάποιο υψηλό επίπεδο, όσο αυτοί οι δύο. Και ομολογώ ότι ήταν πολύ εύκολο να μπω στην ατμόσφαιρα του Blood of Dawnwalker. Γιατί ακολουθεί πολύ στενά πρότυπα του Witcher σε θέματα ατμόσφαιρας και στυλ. Δεν είμαι φαν γενικά του Vampire σε θέματα lore και τέτοια. Μου αρέσουν γενικά σαν concept όταν γίνονται καλά, αλλά δεν με τραβάει ιδιαίτερα. Να πούμε ότι για όσους φίλους θέλουν να το δούνε, κυκλοφόρησαν και ένα pre-documentary, ας το πούμε έτσι, για το παιχνίδι, το οποίο είναι περίπου μία ώρα, το οποίο έχει συνεντεύξεις μέσα και συζητήσεις των ανθρώπων που φτιάχνουν το παιχνίδι για να δώσουν, να εξηγήσουν πάνω κάτω το τι είναι το The Blood of Dawnwalker. Το art ήταν καταπληκτικό φυσικά. Φαίνεται ότι η ατμόσφαιρα και το πώς θα πλησιάσουν τα quest έχει βασιστεί πολύ στο quest του Witcher 3, το The Bloody Baron, το οποίο παραμένει το καλύτερο quest που έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια από το κυκλοφόρησε το Witcher 3, κατά τη γνώμη μου. Και εκεί βασίστηκε και όλο αυτό που είπανε Μάνο, και το λέει και στο βίντεο που έχουν ανάλυση για το τι είναι, για το λεγόμενο το narrative sandbox, το οποίο είναι αρκετά buzzword αυτές τις μέρες, έτσι. Δεν ξεχνάμε ότι και ο Ken Levine τα ίδια λέει σε μεγάλο βαθμό για αυτό το narrative sandbox. Εντάξει, δεν πείθομαι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται ότι θα το κάνουν αυτό το πράγμα και τι σημαίνει ακριβώς narrative sandbox, αλλά έτσι όπως το παρουσιάσανε είναι ότι απλά θα έχεις πολλές επιλογές. Okay. Αυτό δεν είναι ακριβώς narrative sandbox. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα buzzword για την όλη διαδικασία, αλλά δεν είναι narrative sandbox πραγματικό narrative sandbox. Θα έχει δηλαδή, και λένε και δηλώσεις του στυλ, κάθε playthrough θα είναι διαφορετικό κτλ. Το οποίο για μένα δεν πρόκειται να γίνει. Θα έχει αρκετά διαφορετικές τροπές και διαδρομές το σενάριο συνήθως. Αν κάνουν κάτι πραγματικά διαφορετικό, τότε θα είναι εντυπωσιακό. Αυτό που πρέπει να σταθούμε λίγο μαζί με τον Άρτη Sandbox είναι ότι θα έχει 30 μέρες.
Ναι, αυτό είναι. Γιατί. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι fan του time limit, έτσι, γενικά μιλώντας, πολύ γενικά μιλώντας. Δεν είμαι fan. Αλλά το θέμα είναι ότι αν πετύχουν αυτό που λένε, ότι δεν θα είναι κάποια quest που θα είναι φτωχοί συγγενείς και κάποια quest που θα έχουν ειδική βαρύτητα, ή να κάνει μπαν τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι ότι πρέπει να πάρω αποφάσεις, διότι δεν γίνεται να μείνω ακίνητος, συνυπολογίζοντας το χρόνο. Θα καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα προφανώς θα τα χάνω, δεν θα μπορώ να τα δω από άποψη περιεχομένου, αλλά αν αυτό πηγαίνει πακέτο με την αίσθηση ότι κατά μία έννοια είμαι κύριος της μοίρας μου και βγει η ισορροπία, κατά μία έννοια όλο θα πετύχει ακριβώς επειδή θα έχει τον περιορισμό των 30 ημερών.
Αυτό ήθελα να θίξω αυτή τη στιγμή και γι' αυτό μίλησα και για το quest του Bloody Baron, ας πούμε, στο Witcher 3. Αυτό το quest στο Witcher 3 κάνει ακριβώς αυτό που θα κάνει όλο αυτό το παιχνίδι, που υποστηρίζει τέλος πάντων ότι προσπαθούν να κάνουν. Έτσι, δηλαδή, όταν το ξεκινάς αυτό το quest, έτσι και το παίξεις κανονικά, δεν θα καταλάβεις τι είναι side και τι είναι main. Ενώ έχει side quests τα οποία δένουν στο main. Του συγκεκριμένου main εννοώ, έτσι, του Bloody Baron, όχι του γενικότερου main του παιχνιδιού. Αλλά επειδή το Witcher 3 δεν έχει φυσικά time limit, είναι πολύ εύκολο να πεις, ωραία, θα κάνω αυτό το quest του Bloody Baron, θα πάω να κάνω δύο contracts τώρα στο Witcher. Και να επιστρέψεις μετά από 5 μέρες, ας πούμε, για να συνεχίσεις το quest. Βάζοντας το time limit αυτή τη στιγμή σε έναν ανοιχτό κόσμο, οριοθετούν τον παίχτη να μπορέσει να επικεντρωθεί ακριβώς στο main quest και ακριβώς επειδή έχει τον περιορισμό, τους δίνει τη δυνατότητα να βάλουν τα side έτσι ώστε να μην μπορεί ο παίχτης να καταλάβει τι είναι αυτό που παίζει, αν είναι side ή να είναι main, γιατί πρέπει να πάρει αποφάσεις γρήγορα και να ακολουθήσει το βασικό quest που κάνει. Είναι δηλαδή μια εκτεταμένη μορφή του quest του Blood Baron στο Witcher 3. Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι θα είναι ανοιχτό κόσμο όπως το κλασικό Witcher 3, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα μπορείς να παίξεις 150 ώρες. Έτσι είναι, ο περιορισμός είναι πολύ συγκεκριμένος.
Ναι, θα έχεις ελευθερία ως προς το τι θα κάνεις με τι σειρά, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει περιορισμός χρόνου, υπάρχει περιορισμός χρόνου. Δεν μπορεί, δεν, ναι,
ναι, και εκεί μάλλον τίθεται το λεγόμενο narrative sandbox, γιατί και ο Λεβίν έχει πει αντίστοιχα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε αν μπορέσουμε να το αναλύσουμε με άλλους τίτλους που μπορούν να κυκλοφορήσουν, ότι αυτό το narrative sandbox έχει να κάνει με τον περιορισμό του παίκτη και όχι με την απόλυτη ελευθερία, το οποίο είναι παράδοξο όταν το άκους, για να μπορέσεις να το κάνεις. Και ο Ken Levine, γιατί στην αρχή ο Ken Levine έλεγε για τον Τζούντας, που όπου θα είναι επανάληπτο, θα είναι από εδώ, θα είναι από εκεί, αλλά τελικά οι τελευταίες πληροφορίες για τον Τζούντας φαίνεται ότι είναι αρκετά contained στο τι και πώς θέλει να κάνει το narrative sandbox. Και εάν πούμε ότι το απόλυτο narrative sandbox με τον παραδοσιακό τρόπο είναι το Baldur's Gate 3, έτσι, γιατί δεν έχουμε ξαναυπάρξει παιχνίδια με τόσες επιλογές και με τόση πληθώρα, ας πούμε, κλάσεις και story, το μοντέρνο narrative sandbox είναι παιχνίδια τα οποία ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα στο podcast, όπως το Dwarf Fortress, παραδείγματος χάρη το Rimworld, το που έχει όντως generative narrative σύμφωνα με το που βασίζεται πάνω σε επιλογές σου, μπορεί το The Blood of Dan Walker να είναι ένα νέο στυλ πώς να έχουν narrative sandbox σε παραδοσιακό RPG ή action RPG. Δεν ξέρω ακριβώς, μάλλον, πόσο βαθύ θα είναι το παιχνίδι. Σίγουρα νομίζω θα είναι περισσότερο κοντά στο Witcher 3 και όχι κοντά στο Baldur's Gate 3 σε θέματα βάθους του σχεδιασμού. Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν τα RPGs αυτού του επίπεδου, δηλαδή του Witcher 3, του Cyberpunk, του Baldur's Gate 3 κτλ, είναι ότι μπορείς να αφήσεις το main quest να κάθεται για 150 ώρες, να κάνεις οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα το narrative να φτάνει σε ένα σημείο που λες δεν έχει λογική. Γιατί προφανώς όταν έχεις 20 μέρες, 25 μέρες στο Cyberpunk για να σώσεις τον εαυτό σου, αλλά περνάς 120 ώρες κάνοντας side quest, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει...
Πολύ μεγάλη ημέρα αυτή, φίλε, πολύ μεγάλη συνέχεια.
Ναι. Υπάρχει μια συνέχεια με το narrative. Το ίδιο είχε και το Witcher 3, το οποίο το κάλυπτε περισσότερο, γιατί δεν ήταν, είχε ιδέα να ψάξει να βρει τη σειρά, οπότε μπορείς να το δικαιολογήσεις με τον εαυτό σου ότι ψάχνω το Velen γενικά για πράγματα και τυχαίνει να κάνω contracts, το οποίο είναι η δουλειά του Witcher. Αλλά και πάλι είχε την πεποίθηση ότι εντάξει, εγώ ψάχνω τη σειρά, γιατί πάω να κάνω τώρα ένα side quest, το οποίο είναι στο Ultiman. και χάνω χρόνο. Ίσως ο περιορισμός να είναι το κλειδί για να πάμε σε ένα νέο στάδιο narrative sandbox σε αυτού του είδους τα RPG, έτσι.
Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που βρήκανε στην ουσία έναν τρόπο να φτιάξουν ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον θα κρατά 200 ώρες, αλλά να χρειάζονται το περιεχόμενο που για 200 πιθανές ώρες.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, πολύ αίμα. Γιατί τόσο αίμα και τόσο τέρας, ρε παιδί.
Φίλε, βαμπύρ. Συγγνώμη, έχεις βαμπύρ και λες γιατί τόσο αίμα. Που για τα βαμπύρ, το αίμα είναι το point.
Δεν μπορεί να το κάνει το βαμπύρ. Δεν μπορεί να το κάνει λίγο πιο έτσι cool, πιο αεράτο. Πρέπει να δούμε δηλαδή τα δόντια να ανοίγουν και τη μασέλα να πέφτει κάτω και τα εντόστια να διαλύονται. Δηλαδή είναι ανάγκη να το δούμε αυτό σε τρέιλερ.
Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για το τι άλλο έπαιζε στα πέριξ της περιοχής εκείνης, στα Καρπάθια, στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι παλούκια.
Εντάξει, έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποιο impairment γενικά. δεν είναι καλύτερη περίοδος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, εντάξει. Άσε με το φανταστώ λίγο παραπάνω. Ωραία. Πάντως, πολύ καλή ανακοίνωση, ωραίο το τρέιλερ και ευχόμαστε το καλύτερο. Bandai Namco είναι ο publisher.
Ναι.
Και είμαι σίγουρος ότι ξέρεις, σκέφτεται ότι έχουμε ένα άλλο χαρτί που θα μας κάτσει μετά τη From Software.
Να δούμε. Και τώρα αναμενόμενα επιστρέφουμε στα του Switch 2, που διστάζω να το πω παρουσίαση αυτό το πράγμα, διότι βγήκε, αυτό ήταν teaser trailer στην ουσία,
Ναι.
Χωρίς λεκτικά, χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις, φροντίσανε. Ως προς αυτό δεν ήταν άσχημα στημένο το τρέιλερ, μπορώ να πω. Δηλαδή, δείχνανε διάφορες πτυχές του hardware και με animation και highlights κτλ. Προσπαθούσαν να δείξουν ή να υπονοήσουν πράγματα για τις δυνατότητές του. Μέχρι στιγμής τα πράγματα φαίνεται να έχουν πάει ακριβώς όπως τέλος πάντων ήθελαν οι σκόρπιες οι φήμες εδώ και εκεί, από την άποψη ότι ναι, είναι λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Αυτό για καλή τύχη όλων συμπαρασύρει και το μέγεθος των καινούριων Joy-Con, διότι τα Joy-Con τα προηγούμενα παιδιά είναι στριμόκολλα. Είναι μικρά όταν τα κρατάς στο χέρι, είναι καθόλου λυπηρά όταν τα γυρίζεις στο πλάι και φιλοδοξείς να ασχοληθείς και με shoulder buttons, ακόμη και με την έξτρα ράχη τέλος πάντων που κάνει τα κουμπάκια αυτά λίγο πιο εύκολα να τα πετύχεις. Okay. Ναι, φαίνεται να υπάρχει ένα κουμπί που, καινούριο που δεν ξέρει κανείς για την ώρα τι κάνει. Ναι, υπάρχει USB-C και πάνω, διότι καταλάβαν ότι καμιά φορά θες να φορτίζεις την ώρα που παίζεις και δεν είναι πολύ καλή ιδέα να έχεις το καλώδιο από κάτω. Γιατί μίνιμουμ δεν μπορείς να κουμπίσεις πουθενά. Και κατά τα άλλα μπορείς να έχεις κάποιο πιο περίεργο ατύχημα. Και καλό είναι να μην, γενικά. Επίσης, τα Joy-Con συνδέονται συνδέονται. Η σύνδεση δεν είναι μαγνητική, αλλά στην ουσία υπάρχει υποβοήθηση μαγνητική, ας το θέσουμε έτσι. Πάλι δηλαδή υπάρχουν πινάκια που έρχονται και κουμπώνουν πάνω. Αλλά για να γίνει σωστά η ευθυγράμμιση, χρησιμοποιούνται μαγνήτες και για να απασφαλιστούν δεν πηγαίνουν σιρταρωτά. Δηλαδή το PSVS δεν είναι σιρταρωτό, έχει ένα διακόπτη εκεί πέρα που τον γυρνάς για να ξεκλειδώσει και τα τραβάς. Αυτό τους έχει δώσει το περιθώριο να κάνουν και τις ράχες πάνω του κάθε Joy-Con πιο τροφαντές, να μεγαλώσουν εκεί πέρα τα πλήκτρα ώστε να είναι γενικά όλο πιο χρήσιμο και πιο εργονομικό. Δεν ξέρω πώς θα είναι στο χέρι στο τέλος, θα φανεί. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν όλα έτσι πολύ μικρά προηγουμένως, μόνο win μπορεί να είναι, μόνο προς την κατεύθυνση θα πάει όλη η φάση με το αυξημένο μέγεθος. Okay. Είδαμε το stand εκεί, το οποίο ας το πούμε ότι είναι σαν ανάποδο P ή σαν U, όπως θέλετε πείτε το. Εντάξει, είναι ένα λεπτεπίλεπτο πράγμα, αλλά πιο λεπτεπίλεπτο από το ποδαράκι της πρώτης έκδοσης του Switch δεν υπάρχει. Οπότε ακόμα και αυτό είναι συγκριτικά βελτίωση. Εκεί, no worries. Τι άλλο έχουμε να δω, αν ξεχνάω. Ναι, λέει ότι ναι, θα παίζει τα παιχνίδια του Switch και σε cartridges κανονικά και τα digital. Βέβαια, υπάρχει μια σημείωση που λέει ότι κάποια μπορεί να μην είναι συμβατά. Δεν εξηγεί κανένας για ποιο λόγο και τι. Πάλι θα μπορούμε να κουμπώσουμε τα Joy-Con τέλος πάντων σε ένα πλαστικό thing για να γίνει περίπου χειριστήριο. Καλά, Switch Online subscriptions λέει θα λειτουργούν, θα συνεχίσουν κανονικά. Αυτό έλειπε του κερατά, να αλλάζαμε πάλι σύστημα εδώ και εκεί. Ναι, υπάρχει dock. Δεν έγινε κανένας χειρισμός για τα specs, για το οτιδήποτε, διότι ξέρει το κοινό η Nintendo και είπε δεν θα δείξω τώρα παιχνίδια, γιατί θα κάνει direct από αυτού στις 2 Απριλίου και από εκεί και μέσα στο Μάιο θα, σε διάφορες χώρες του κόσμου θα έχει και επιδείξει στο κοινό. Okay. Δεν θα δείξω από τώρα παιχνίδια, θα δείξω άλλη φορά. Αλλά, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να δείχνω και μια μαύρη οθόνη. Οπότε, τι να δείξω. How about ένα νέο Mario Kart. Από αυτό που η πειραγμένη έκδοση της έκδοσης του Wii έχει πουλήσει 65 εκατομμύρια. Ωραία. Οπότε σου λέει, just so you know. Mario Kart. Εντάξει, και του χρόνου. Οπότε, όσοι έχουν τα πράγματα, έχουμε πάρει χαμπάρι διάφορα. Α, συγγνώμη, υπονοήθηκε και κάτι άλλο που είχε ακουστεί σαν φήμη. Δεν το ξεκαθαρίζει, αλλά δείχνει να βγαίνει το Joy-Con και να το βάζει να στέκεται με τη μεγάλη την πλευρά κάθετα στο... Έχει κάποιο αξεσουάρο, όμως φαίνεται, που προσαρμόζεις. Κάθετα σε flat επιφάνεια και κινούνται, κάνει glide πάνω στην επιφάνεια και αυτό μάλλον είναι αναφορά στην άλλη φήμη που έπαιζε, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα Joy-Con και εν είδη mouse. Δεν ξέρω τι ακρίβεια μπορεί να υπονοεί αυτό. θα πρέπει να περιμένουμε για να τον καταλάβουμε. Αλλά εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι Crusader Kings σε 8 ίντσες με... και...
απόλυτη επιτυχία. Απόλυτη επιτυχία. Ένα inventory screen, όλη η οθόνη.
Και yeah, λέει θα έρθει το 2025 και φαντάζομαι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάτι που ακουγόταν τέλος πάντων τον Απρίλιο ή τον Μάιο, διότι δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα κάνει direct 2 Απριλίου για να εξηγήσει περισσότερα για το σύστημα και να μας δείξει και παιχνίδια και ξαφνικά θα τον λανσάρει. Δεν... μου φαίνεται πολύ κουφό αυτό. Συν της άλλης τα tour που έχει εδώ πέρα, δηλαδή έχει αρχές μέχρι τέλη Απριλίου στη Βόρεια Αμερική, αρχές μέχρι περίπου μέσα Μαΐου στην Ευρώπη, Μάιο είναι που πιάνει και την Αυστραλία και στην Ασία ξεκινάει τέλη Απριλίου, τραβάει σίγουρα μέχρι 1η Ιουνίου και έχει πει ότι θα περάσει και από Hong Kong και Taipei. Αλλά δεν έχει πει καν ημερομηνίες. Να τρέχουν όλα αυτά και να είναι όλα παράλληλα με το λανσάρισμα μου φαίνονται λίγο περίεργο. Οπότε ίσως πάει για καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα πάει και για φθινόπωρο ενδεχομένως. Θα δούμε τι θα δούμε. Τώρα θα, αργά ή γρήγορα θα μάθουμε και κατά πόσο ισχύουν όλα τα υπόλοιπα που μάλλον θα ισχύουν έτσι κι αλλιώς που έχουμε ακούσει για τα specs, ότι ναι μεν Nvidia, ναι μεν ξέρω εγώ έως και 6 φορές πιο τούμπανο σε σχέση με το chip του Switch, αλλά και πάλι παροχημένης τεχνολογίας, ας το θέσουμε έτσι, από άψη αρχιτεκτονικής δηλαδή, ότι δεν θα είναι ό,τι φρεσκότερο έχει να επιδείξει η Nvidia έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι τόσος κόσμος ευχαριστημένος με το Switch όλα αυτά τα χρόνια, που το τελευταίο που θα τον θίξει είναι το είναι μόνο 6 φορές ισχυρότερο το Switch 2. Δεν νομίζω να νοιαστεί κανένας.
Εντάξει, δεν μάθαμε κάτι ιδιαίτερο.
Όχι, μάθαμε όμως ότι βαρέθηκαν πάρα πολύ όταν έφτιαχναν το logo. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Δηλαδή είναι ένα, αυτό, τα σύμβολα από τα Joy-Con και βάλει και ένα 2.
Επιβεβαιώσαμε αυτό που πάνω κάτω και οι leakers λέγανε γενικά, ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 25, όλα δείχνουν ότι εκεί θα έχουμε την κυκλοφορία. Πάντα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για το hardware και τις επιδόσεις του hardware. Απλά μου κάνει εντύπωση που βλέπω και το κόσμο που ασχολείται με αυτό το πράγμα περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Έχω μάλιστα και άλλους που λένε το κλασικό πράγμα της Nintendo. Θα είναι πάλι αδύναμο. Ή το user experience δεν θα είναι το καλύτερο. Να πω κάτι σε αυτούς που το περιμένουν και έχουν τέτοιες απορίες για το αν θα τρέχει τα παιχνίδια 4K και 60 DLSS, Slash και δεν ξέρω εγώ τι. Συγγνώμη σας το λέω, αλλά δεν την ενδιαφέρει την Nintendo. Sorry δηλαδή, δεν θέλω να σας το χαλάσω. Έτσι, αλλά δεν μετράτε για την Nintendo. Συγγνώμη. Είστε δηλαδή αυτό το entitlement που έχουν οι gamers και νομίζουν ότι η εταιρεία πρέπει να βγάλει την κονσόλα που θέλουν αυτοί. Δεν ισχύει. Δεν πρόκειται να το κάνει. Και δεν πρέπει να το κάνει. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσει 2 εκατομμύρια πωλήσεις, ας τις χάσει. Και θα τις χάσει, όπως έχει χάσει και με τις επιλογές που έκανε στο Switch. Αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν μετράνε όταν είσαι η κονσόλα που είναι στην τρίτη θέση με τις πωλήσεις όλων των εποχών σε διάστημα 8-9 χρόνων. Το καταλαβαίνετε. Δεν μετράει. Δεν μετράτε, δεν νοιάζεται η Nintendo για σας. Άμα θέλετε 4K, 60 FPS, οτιδήποτε άλλο, κόλπα, DLSS, το user experience να είναι, να έχει εικονίδια υψηλής ανάλυσης κτλ. Δεν θα τα βρείτε στο Nintendo Switch το 2 και δεν πρέπει να τα βρείτε στο Nintendo Switch το 2 για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι φυσικά η τιμή. Δεύτερος λόγος είναι ότι δεν το χρειάζεται. Γιατί το κοινό της Nintendo, δεν ξέρω αν σας σοκάρει αυτό το πράγμα, το οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για όλα αυτά τα θέματα, δεν βρίσκεται στα 140 εκατομμύρια που πούλησα. Και αν βρίσκεται, δεν το επηρεάζει τόσο πολύ. Αλλιώς δεν θα έχει φτάσει 140 και εκατομμύρια. Η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι, το κοινό στο οποίο στοχεύει η Nintendo και το είδα σε πρόσφατη ανακοίνωση που έγινε για τα νούμερα του Switch και το δημογραφικό δηλαδή του Switch, έχει να κάνει με το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικίας που ασχολούνται με το Switch είναι γκέμες μεταξύ 20-25. το οποίο είναι η τέλεια ηλικία για το Switch. Έτσι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε κινητά, αλλά δεν είναι τόσο μικροί ώστε να μείνουν κολλημένοι σε κινητά. Και αμέσως μετά υπερπηδούμε σε 40+. Το οποίο δεν είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Έτσι, δηλαδή από όταν το δημογραφικό στην Nintendo του Switch κάνει πικ στα 25, μετά πέφτει σιγά σιγά 30, 35, 40. Αλλά συγκριτικά με άλλες κονσόλες, το 40+ της Nintendo είναι επίσης ψηλό. Γιατί? Γιατί εξυπηρετεί το φορητό κομμάτι που θέλει ο ενήλικας για να μπορέσει να ησυχάσει να φύγει. Ο οποίος είναι κουρασμένος και δεν ασχολείται με το αν θα έχει 6 modes το νέο PlayStation 5. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Και είδαμε περισσότερο από ποτέ αυτή τη γενιά, και ειδικά μιλάω για τη Sony, γιατί προέρχεται από μια πορεία του PS4, η οποία ήταν επανάληπτη σε θέματα παραγωγής τίτλων, ότι χτύπησε ταβάνι στις πωλήσεις κονσόλας πάρα πολύ νωρίς. Έφτασε στο απόλυτο σημείο όσων ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα τεχνικά, συν αυτοί που είναι fanboy στην ουσία, συν αυτοί που είναι brand oriented και θέλουν απλά και μόνο να παίζουν στο PS5. Αυτό είναι το νούμερο. Η Nintendo έχει υπερδιπλάσιο νούμερο στο Switch του 2. Του 1, συγγνώμη. Και η πίστη της στο 2 αποδεικνύεται με το ότι έχει βάλει στην παραγωγή, δεν είναι επίσημα επιβεβαιωμένο, αλλά οι πηγές είναι πολύ σταθερές και σοβαρές, ότι έχει ήδη παράξει 20 εκατομμύρια για ένα χρόνο.
Καλά, εγώ αυτό αρνούμε να το πιστέψω. Αυτό απλό αρνούμε
να το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, αλλά για να γίνει αυτό, και θα επιστρέψω τώρα για το πότε θα βγει, επειδή το είπες και εσύ για ότι θα βγει μπορεί και πριν από το φθινόπωρο, νομίζω ότι αυτό έχει πολύ λογική από την άποψη ότι αυτά τα εκατομμύρια κομμάτια χρειάζονται κάποιους μήνες για να πουληθούν και να μεταφερθούν. Να βγει δηλαδή Οκτώβριο, το βλέπω πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι μάλιστα ότι μπορεί να βγει και πριν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μπορεί να βγει αρχές Ιούνιου, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και τέλη Μαΐου να γίνει η ανακοίνωση. 1-2 μήνες μετά το επίσημο direct της ανακοίνωσης, η οποία θα είναι στις... είναι 3 Απριλίου.
2 Απριλίου.
2 Απριλίου. Οπότε, σας ξαναλέω ότι το τι θα κάνει Nintendo με το Switch το 2 θα ακολουθήσει την πορεία του Switch του 1 και καλά θα κάνει. Είναι το Super NES της Nintendo, το Switch 2. Και εάν συγκρίνουμε τα νούμερα από το NES και το Super NES, θα δούμε ότι το Super NES έφτασε σε ανεπανάληπτα νούμερα σε σχέση με την πρώτη κονσόλα. Το ίδιο ευελπιστεί να κάνει και η Nintendo με το Switch το 2. Αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα να επεκταθεί ύστερα και να φέρει διάφορες νέες μεταρρυθμίσεις και επαναστατικές κινήσεις σε άλλους σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν με την κονσόλα. Θα ήταν χαζή σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν δεν έκανε αυτή τη συνέχεια από το Switch στο Switch το 2. Να προσέφερε δηλαδή μια κονσόλα όπου να βελτιώσει τα προβλήματα που είχε το Switch, το οποίο είχαν με τα Joy-Cons, τα οποία ήταν χαμηλής ποιότητας. Έτσι, ήδη μιλάνε ότι τα Joy-Cons θα έχουν το Hall Effect.
Αυτό περιμένω να το επιβεβαιώσει και η Nintendo όμως, διότι δεν μπορώ άλλο από την ιστορία.
Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει καλύτερο hardware και μάλιστα τόσο καλύτερο ώστε να μπορεί να έχει και κυκλοφορίες AAA παιχνιδιών παράλληλα με τις άλλες κονσόλες. Έτσι, δεν ζητάς κάτι παραπάνω από μια εταιρεία η οποία η προηγούμενη της κονσόλα είναι τόσο αδύναμη σχετικά μέσα στον χρόνο και παρόλα αυτά έχει το περισσότερο software και τις περισσότερες πωλήσεις software από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Έτσι, είναι στο σημείο Nintendo που δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές. Καλύτερη μπαταρία, καλύτερη ποιότητα οθόνη, μπορεί να έχει ένα 2 έξυπνα gimmick, πιο γρήγορο Wi-Fi. Αυτά τα πράγματα μπορεί να τα προσφέρει σε μια τιμή η οποία μπορεί να μην ξεπεράσει τα $400.
Φαντάσου να υποστηρίζει και Bluetooth headset, Ηλία.
Έτσι, φαντάσου να το κάνει και αυτό. Και αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία Nintendo πρέπει να κάνει. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό θα τα κάνει. Αν όχι κάποια στο λανσάρισμα θα έρθουν αργότερα, αλλά η στρατηγική της αυτή τη στιγμή, μάλλον κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είμαι στα 140, πρέπει να πάω στα 220. Στα 200. Δεν είναι κάτι το οποίο η Nintendo πρέπει να αφήσει αυτή τη στιγμή. Γιατί η Nintendo, στην αγορά που παίζει η Nintendo, δεν είναι στην αγορά που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Δεν λέω ότι θα τα φτάσει αυτά τα νούμερα. Μην ξεχνάμε ότι το θα υπάρχει και backwards compatibility. Μπορεί κάποια παιχνίδια να βελτιώνονται στο Switch το 2. Άρα αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ζωή στη βιβλιοθήκη σας.
Άρα το τέτοιο, το Breath of the Wild και το κάθε Breath of the Wild θα είναι για πάντα στα 60 ευρώ.
Ναι, πάντα στα 60 ευρώ. Δεν υπάρχει αλλαγή και έτσι πρέπει να είναι. Και δυστυχώς άμα δεν σας αρέσει, μη σας αρέσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι κατάσταση. Είναι ακριβώς η λογική της Apple. Η Apple προσφέρει κάτι το οποίο καμία εταιρεία δεν το προσφέρει. Τώρα το να πούμε ποιο είναι αυτό και τι είναι αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά προσφέρει κάτι το οποίο δεν προσφέρουν οι άλλες εταιρείες και του κοτσάρει πάνω μια τιμή συγκεκριμένη. Δεν σ' αρέσει, μην το παίρνεις. Απλό. Είναι στο επίπεδο να μην νοιάζεται για τα παράπονα του μέσου χρήστη. Yeah. Είναι λίγο ίδιο με το προηγούμενο και είναι αυτό. Γιατί ο μέσος χρήστης δεν κάνει τέτοια παράπονα. Το ίδιο νομίζω θα κάνει και η Nintendo με το Switch. Σίγουρα το Mario Kart θα είναι λανσάρισμα, από ό,τι φαίνεται. Και μην ξεχνάμε και τι άλλο έρχεται, έτσι.
Δεν χρειάζεται, καλύτερα να το σκεφτούμε.
Και είναι μια κονσόλα η οποία πραγματικά εμένα με εξητάρει να την αγοράσω σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κονσόλα αυτή τη στιγμή.
Αν θυμάσαι με το ξενέρωμα το ευρύτερο που έχω πάθει, είχα πει εδώ μια φορά, ίσως και δύο, ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που υπάρχει, που σκέφτομαι στα σοβαρά το σύστημα της Nintendo να είναι το main μου και να βάλω πίσω ένα μέρος της παραδοσιακής μου νερδιάς λόγω εκνευρισμού.
Κοίτα, πολλές φορές έχει να κάνει και με το τι θέλεις να παίζεις, έτσι. Τα παιχνίδια που μου αρέσουν να παίζω εμένα, επειδή δεν είναι πολλά πλέον, θέλω να τα παίζω στην πιο καλή απόδοση που μπορώ να τα παίξω σε οποιοδήποτε. Γι' αυτό και ασχολούμαι με το Switch. Το Switch όμως προσφέρει μια τέτοια πληθώρα τίτλων που δεν υπάρχουν αλλού. Έτσι, τα αποκλειστικά της Nintendo, τα οποία θα είναι κι άλλα αυτή τη στιγμή, δεν τα βρίσκεις αλλού. Ούτε την ποιότητά τους βρίσκεις αλλού και δεν χρειάζεται να περιμένεις πάνω από μισή γενιά για να τα χαρείς. Ποιος ξέρει πότε θα βγει το επόμενο τίτλος της Naughty Dog αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε μην ασχολείστε με τόσο πολύ με το hardware και τα λοιπά. Η Nintendo δεν θα σας κάνει κάποια ιδιαίτερα χατήρια. Απλά να πω ότι εάν βγει και πει ότι τα παιχνίδια θα έχουν δύο modes, θα κάνουμε μια μισή ώρα podcast το οποίο θα είναι κράξιμο.
Κάτσε, δύο modes θα έχουν τα παιχνίδια εκ των πραγμάτων, δηλαδή έτσι κι αλλιώς έχουν δύο modes, άσχετα με το αν τα διαλέγεις, διότι κάπως τρέχουν όταν είσαι εκτός βάσης και κάπως αλλιώς τρέχουν όταν είσαι στη βάση.
Όχι, όχι, να επιλέγεις 30 fps full quality και 60 fps not full quality.
Τρίτος developer μπορεί να το κάνει όμως, το θέμα είναι να μην το κάνει Nintendo.
Όχι, όχι, δεν πρέπει να το κάνει κανένας.
Εγώ μαζί σου το συμφωνούμε, αλλά θα
πρέπει να τους πει όχι.
Μακάρι να τους πει, αν τους πει όχι, αν τους πει όχι, τότε θα γίνει ακόμη πιο main αυτό το σύστημα.
Άμα θέλει να είναι αυτοματοποιημένο, ναι, όταν το έχω στο dock θα τρέχει 1440p και θα είναι, ξέρω εγώ, medium high settings. Οκ. Okay. Αυτόματα. Δεν θέλω μια πλατφόρμα η οποία θα την παίρνω στο φορητό και θα κάθομαι να αποφασίσω εάν θέλω να αλλάξω τα mode στο φορητό και να δω ποιο είναι το καλύτερο setting κτλ. Αυτό έχει καταστρέψει το console gaming σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλω για την Nintendo. Πρέπει να δώσει, δηλαδή, να πάρει απαγορευτικό από την πηγή, από το source, αυτό το πράγμα, από το kernel. Από εκεί πρέπει να πάρει απαγορευτικό. Τι περιμένεις εσύ τώρα για το Switch το 2, τι είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά που θέλεις πραγματικά?
Πρώτα ένα thought για το 2, ναι, της υπόθεσης, πριν το ξεχάσω. Ναι. Πόσο δίνει ο PAP για το ότι το 2, πρώτα απ' όλα όχι απλά βάλανε 2 που δεν το κάνουν ποτέ, αλλά αυτό το 2 πιάνει τόσο χώρο και στο logo, είναι φορά παρτίδα, είναι μέσα στη μούρη σου. Τελείωσε όμως. Δεν χωράει debate. διότι ακόμη θυμούνται πώς τους έκατσε η φάση όταν βάλανε το U δίπλα στο Wii για να πούνε το Wii U. Εγώ ποντάρω ότι τους πονάει ακόμη και σου λέει όχι, άμα μπορούσαμε να έχουμε πάντου να έχουμε μόνο το 2 και να μην γράφουμε τίποτα άλλο χωρίς να γίνουμε ρόμπα, θα το κάναμε όλο. Αν μπορούσαμε να δώσουμε στην κονσόλα το σχήμα του 2, θα το κάναμε και αυτό, αλλά δεν βολεύει πώς να παίξει μετά και τέτοια. Anyway, τώρα ας πω τι εύχομαι για την περίπτωση του Switch. Πρωτίστως, εύχομαι να μην έχουν κάνει τη λάθος τσιπιά στην απόδοση, άσε το διαθέσιμο χώρο, στην απόδοση του αποθηκευτικού χώρου. Διότι δεν είναι, δηλαδή άσε τώρα γραφικά να λύσει ιστορίες και τέτοια. Δεν είναι για να είμαστε με ένα αποθηκευτικό μέσο που τα ταχύτητες του να είναι 150 MB το δευτερόλεπτο. Διότι θα μπορεί ο άλλος να πάει να κάνει ένα port, τέλος πάντων, για να κάνει stuff, εντάξει, σε κάποιο πιο τσαχπίνικο παιχνίδι που θα ήταν πιο δύσκολο να το κάνει στο μπαμπάλαιο πλέον Switch κτλ. Αλλά με αυτό πηγαίνει με το κοιτάζω loading 3 λεπτά, δεν είναι δουλειά αυτό για να πεις ότι είναι για σύστημα που βγαίνει τώρα και θα το κρατήσουμε κάποια χρόνια. Εκεί να μην έχουν κάνει ιδιαίτερη τσιπιά και τα υπόλοιπα να τα έχουμε. Στα υπόλοιπα δεν έχω καν την απέτηση όταν είναι στο dock να προσπαθεί το στάνταρ του να είναι 1440p. Μπορεί να πηγαίνει 1080 και να είναι rock solid. Αυτό. Και αν θέλει μετά να κάνει παπάντζες με DLSS, να τις κάνει. Ίσα-ίσα με το DLSS και το κάθε DLSS. Ίσα-ίσα που αν φροντίσει να είναι rock solid το 1080 και να μην παίζει, είναι ευκολότερο και το scaling, διότι ο scaler δεν προσπαθεί να κουμαντάρει ένα κινούμενο στόχο από άποψη pixel count. Μπορεί κάποιος αυτή τη ρημάδα, την κατηγορία στα κονσολικά, μπορεί να βάλει ένα πράγμα, ένα στόχο συγκεκριμένο και να πει παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά το spec είναι αυτό το ρημάδι. Μα εγώ θέλω 1440p. Όχι αγόρι μου, κάνω 1080p και άμα έχεις αέρα κάνω 360 frames το ρημάδι. Μη μου αυτόνεις και τέτοια. Θέλω προβλέψιμα πράγματα. Θέλω άλλος να μην σκέφτεται. Θέλω να μπαίνει και το παιχνίδι να είναι όπως πρέπει να είναι το ρημάδι. Αυτό.
Να πούμε βέβαια το Switch, εκτός του ότι είχε πολύ εκτεταμένη βιβλιοθήκη, πλέον θα έχει και βιβλιοθήκη η οποία δεν είχε ποτέ. Από θέμα δηλαδή τεχνικής δυνατότητας. Το Witcher 3 ήταν μια μαγική εξαίρεση, η οποία ούτε το Digital Foundry δεν ξέρει πώς έγινε. Και το κατάφεραν αυτό το πράγμα. Πλέον υπάρχει και το multi-format της Microsoft. Η οποία Microsoft δεν θα έχει πρόβλημα να το βγάλει στο Switch αν το Switch πουλάει ανεπανάληπτα που θα πουλήσει ανεπανάληπτα. Αφού θα το βγάζει ήδη στη...
Εδώ κοντεύει η Microsoft δεν έχει πρόβλημα να τα μεταφέρει στο PlayStation. Τώρα τι σιγά.
Οπότε από υποτιθέμενη λίστα με leaked games που έχει εμφανιστεί, έτσι, θα σου πω απλώς μερικές αναφορές οι οποίες πιστεύω ότι δεν είναι παράλογες.
Okay.
Λοιπόν, Assassin's Creed Mirage, Odyssey, Origin, Shadows, Valhalla.
Καλά, αυτά είναι τέτοιο, είναι Ubisoft. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς.
Baldur's Gate 3, Elden Ring,
ναι.
Final Fantasy 7 Remake, το 16 και το Rebirth, Grand Theft Auto 6. Δεν πιστεύω ότι δεν θα βγει το Grand Theft Auto 6. Metaphor Fantasio.
Καλά, εντάξει.
Persona 1, 2, 3, 5, 5 Strikers και 6.
Εκολάκια.
Το 1, 2 είναι τα remake που ετοιμάζει η Atlus. Red Dead Redemption 2. Για πρώτη φορά θα το δούμε σε κονσόλα Nintendo. Είμαι 100% σίγουρος. Resident Evil 2, 3, 4 remakes, αλλά και 7, 8 και 9 πιστεύω θα βγουν. Το Sea of Thieves εννοείται θα πάει σούπιτο σε κονσόλα της Nintendo. Υπάρχει και η λίστα του Skull and Bones, το οποίο μπορεί να το κάνει και γύψος αυτό, να αξίζει να το κάνει. Και υπάρχει το Division και πολλοί τίτλοι της Bethesda και της Microsoft. Κανένα πρόβλημα και καμία εντύπωση δεν μου κάνει να βγει παραδείγματος χάρη το Indiana Jones, δεδομένου πόσο εξαιρετικά τρέχει ακόμα και στο S. Και, παρόλα, και μέσα σε όλα αυτά φυσικά έχουμε τα κλασικά, έχουμε φυσικά όλα τα Pokémon, τα Professor Layton, έχουμε τα Golden Axe Reboot, το Halo The Master Chief Collection, αχα, Legend of the Zelda Breath of the Wild Remastered, Titanfall 2.
Titanfall 2. Ποιος το πιστεύει αυτό τώρα, θα ασχοληθεί η EA.
Bayonetta Trilogy. Bayonetta Trilogy.
Καλά.
Cyberpunk 2077. Και πραγματικά αυτή η λίστα και μόνο να είναι δείχνει 50% να είναι σωστή, δείχνει το εύρος που θα έχει πλέον το Switch, όχι μόνο μετά την επιτυχία του 1, αλλά και το ότι θα είναι πιο δυνατό μηχάνημα από το προηγούμενο. Δεν βλέπω αρνητικά, μάνο, για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Nintendo. Γι' αυτό είπα, μου θυμίζει το κυκλοφορία του Super NES. Super NES ήταν η απόλυτη επιτυχία, ήταν απόλυτο δεδομένο ότι θα πετύχει, γιατί δεν είχε ανταγωνισμό καταρχάς.
Εντάξει, μετά τέλος πάντων, προέκυψε ένα Mega Drive που περιέπλεξε την κατάσταση, αλλά οκ.
Ναι, εντάξει, αυτό πήγε πιο μετά. Αλλά δεν είχε στην ουσία ανταγωνισμό τότε και σε θέματα. Τώρα, η αγορά είναι ασταθής, υπάρχει ανταγωνισμός, η τεχνολογία είναι αρκετά απαιτητική, δηλαδή ο κόσμος ζητάει τεχνολογία περισσότερο ίσως από άλλες φορές, άσχετα αν η πλειοψηφία των χρηστών του Switch να μην σου ενδιαφέρει εντελώς. Πρέπει να σκεφτεί πολλά περισσότερα παιχνίδια να γίνουν transfer και τίποτα από αυτά δεν μοιάζει για μένα αρνητικό στην όλη φάση, ας πούμε, της κυκλοφορίας του Switch. Έχεις κάτι αρνητικό εσύ που λες ότι το φοβάμαι αυτό για κάτι σε αυτή την κυκλοφορία?
Όχι, σου είπα το ένα που δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι, έχει να κάνει με το παιχνίδι, έχει να κάνει με το hardware. Μην κάνει τη λάθος τσιπιά, γιατί κάνει διάφορες τσιπιές η Nintendo. Δηλαδή θέλει πάλι να έχει Bluetooth χωρίς τη στάμπα Bluetooth επειδή δεν ήθελε να πληρώσει το license. Άιντε, ξέρω εγώ, κάνε καμιά μαγεία τέτοια. Θες να είσαι τσίπης πάλι και με τις USB-C. Τέλος πάντων, είναι γελίο, αλλά θα το καταπιώ. Αλλά αυτό με τον αποθηκευτικό χώρο από τη μία, την απόδοσή του, και από την άλλη τα περί Hall Effect σε μοχλούς, τα φοβάμαι ακόμα, γιατί, εντάξει, ειδικά τη φάση με τους μοχλούς, όλες οι πλατφόρμες έχουν φροντίσει να το φοβόμαστε όλη την ώρα. Γιατί είναι πάντα η λάθος επιλογή όλες τις δεκαετίες ολόκληρες, με εξαίρεση τον Dreamcast. Δεν είναι γελίο. Θέλω να σιγουρευτώ ότι θα είναι έτσι.
Ναι, πάντως δεν φοβάσαι κάτι για την πορεία του?
Όχι, θα φοβηθώ. Είναι το μόνο σύστημα που εξακολουθεί να έχει ορθόδοξα ως έννοια αποκλειστικά. Αν σε νοιάζουν, τελείωσε. Πήρε Switch. The end.
Τα παιχνίδια που ανέφερα, τα οποία είναι τα leaked παιχνίδια, προέρχονται από το Nintendo Greek Community, ο Παναγιώτης Παγωνίδης εκεί είναι αυτός ο οποίος τρέχει όλο το hype και όλα τα leaks για το Nintendo Greek Community. Δεν υπάρχει post ή πληροφορία στο διαδίκτυο που έχει να κάνει με leaks, την οποία να μην την έχει αναφέρει. Και σίγουρα όλοι, και φυσικά η κοινότητα της Nintendo στην Ελλάδα, αλλά και όλη η κοινότητα, είναι πολύ έτσι πολύ πορωμένη στο τι πρόκειται να δούμε. Αυτό που βλέπω γενικότερα στο ελληνικό κοινό είναι ότι αυτό που σε αναφέρει είναι να τα τρέχει όλα. Αυτό θέλει. Να τα τρέχει όλα.
Τι νοείς να τα τρέχει όλα?
Καλά, όλα παιχνίδια. Όλα παιχνίδια. Να μην έχει τεχνικούς περιορισμούς. Μπορεί να μην είναι επίπεδο Series X, παραδείγματος χάρη, αλλά θέλουν να τρέχει όλα τα παιχνίδια. Να μην έχει περιορισμούς και μια εταιρεία να πει αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να βγει.
Ναι, το okay. Εντάξει.
Στην κονσόλα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε, ας πούμε, τη μετάβαση κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι που τους τρέχει, αλλά φυσικά και το να βελτιώνονται παιχνίδια τα οποία είναι backwards compatible, γιατί πολλοί κόσμος έχει πολλά παιχνίδια τα οποία δεν τα έχει παίξει ακόμα. Και θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο ωραίο να τα παίξει και να είναι smooth και 60.
Για παράδειγμα, κακώς, κάκιστα, δεν έχετε παίξει ακόμα Captain Toad.
Captain Toad. Ή ένα Tears of the Kingdom σε 60 FPS. Τι ωραίο που θα ήταν, ε?
Ελπίζω να μην θέλει η κοινότητα αυτή η ίδια σε ένα ενδεχόμενο port του Cyberpunk να τρέχει 60 FPS. Απλά δεν πιστεύω.
Άμα δεν τρέχει 60 FPS, προφανώς θα κράξουν την εταιρεία. Όχι το, όχι το hardware. Γιατί δεν τρέχει full ray tracing στα 60? Άθλια CD Projekt. Απαράδεκτη.
Ναι. Ναι, δεν είναι. Όλο το υπόλοιπο, παιδιά, θα κρυθεί από το software. Το καταλαβαίνετε, ελπίζω. Ναι, μεν δεν υπάρχει κάποια super duper προφανή σαχπινιά, ας πούμε, στο hardware. Αλλά κάθε πότε υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή ήταν η φάση με το Wii και το Wii U. Το GameCube τι ήταν? Το GameCube, δηλαδή το πιο συναρπαστικό στο GameCube ήταν, το πιο αντισυμβατικό στο GameCube ήταν ότι είχε χερούλι. Ξέρω εγώ. NES, το NES είναι αυτό που είναι θρύλος για αυτά που κατάφερε εμπορικά. Το Super NES ήταν μια προβλεπέ εξέλιξη. Το Game Boy ήταν, να πεις, ναι, ήταν τέλος πάντων για την εποχή του, σαν προσέγγιση ότι κάποιος το σκέφτηκε και είπαν, ξέρω εγώ, let's do it. Okay, αυτό. Ό,τι έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα έχει χτίσει με το software.
Λοιπόν, για να δούμε και να πούμε στο τέλος, να κλείσουμε και να πούμε ότι στο Χιντέκι Καμίγια, εντάξει, ηρέμησε. Χαλάρωσε.
Μην του το πεις αυτό όμως στα social, γιατί θα φας μπαν, το ξέρεις, έτσι.
Χαλάρωσε, έτσι. Χαλάρωσε. Εντάξει, δεν έγινε λίστα των κωδικών πυρηνικών όπλων της Αμερικής. Δεν έγινε λίγα αυτή η λίστα. Εντάξει. Μην τρελαίνεσαι. Χαλαρά. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.